netrukus laidoje.
Taip pat kaip maistas, miegas, taip pat ir mūsų mintis, tai gali sukurti arba labai daug vertės, arba tai gali mus pražudyti. Tai jeigu nėra kontrolės šituose gyvenimo faktoriuose, tuomet mes tiesiog esam priklausomi nuo aplinkybių.
Labas, kviečiu tave pasiklausyti dar vienos PIN istorijos. Siūlymų pasikviesti Amandą Paulauską į PIN-ą pradėjau gauti prieš metus, nuo pirmųjų PIN epizodų. Kadangi nieko apie jį nežinau, pradėjau sekti jį socialiniuose tinkluose, o prieš kelis mėnesius netikėtai sutikau jį kavinėje, trumpai šnektelėm ir supratau, kad taip jį būtinai turim pasikviesti į PIN-ą. Amandas Paulauskas – sertifikuotas meditacijos ir mindfulness mokytojas, saviugdos ir sveikatingumo treneris, tylos stovyklų ir meditacijos retrytų organizatorius, vedėjas bei kvepavimo terapijos rebefingo instruktorius. Bet apie žmogų geriausiai kalba ne sertifikatai, o rezultatai. Istorijų prisiklausiau visokiausių, bet pagrindinė žinutė, kurią girdžiu, apsilankę Amando rengiamose tylos stovyklose, žmonės grįžta visiškai transformuoti. Be to, į stovyklą jie grįžta vėl ir vėl, o tai man yra pats geriausias ženklas, kad ten tikrai vyksta kažkas stebuklingo. Jeigu remi PIN Contribi platformoje, bent maža apimtimi tai galėsi patirti ir tu. Laidos metu paprašiau Amandą pravesti trumpą meditaciją ir jis su malonumu sutiko tai padaryti. Beje, ankstesnėme gyvenime Amandas buvo visiškai kitas žmogus. Jis yra daugkartinis jėgos trikovės pasaulio čempionas, pagerinęs daugiau nei 10 pasaulio ir Europos rekordų, iškovojęs daugiau kaip 10 prizinių vietų pasaulio ir Europos jėgos trikovės čempionatuose. Tačiau po vieno skaudaus įvykio Amandui teko mesti profesionalų sportą ir viską pradėti iš naujo. Kaip jiems sekėsi, apie tai netrukus ir sužinosi. Beje, jeigu ir tu norėtum pradėti iš naujo, tai vis dar labai nedrasu žengti pirmosius žingsnius, kviečiu tai padaryti kartu. Jau prasidėjo registracija į nemokamą webinarą 7 kelrodžiai į tavo naują pradžią karjeroje. Surengus šį webinarą pirmą kartą, jį užsiregistravo daugiau nei 1600 dalyvių, iš kurių net 230 nusprendė nieko nelaukti ir žengti drąsų žingsnį į savo naują pradžią. Lauksiu šiame nemokame webinare ir tavęs. Užsiregistruok adresu išnaujo.lt /7. O dabar neriame į PIN su Amandu Paulausku. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Labas, Amandai.
Sveikas.
Šiandien tu esi mindfulness, meditacijos mokytojas, mokai, nu, kaip tikriausiai galima būtų sakyti, sąmoningumo žmonės, truputėlį sąmoningiau išmokti žiūrėti gyvenimą, bet anksčiau tu buvai toks kaip ir pasaulio rekordininkas, ne? Truputėlį gal gali papasakoti, kokia sporto šaka tu užsiimėjai ir kaip tai atėjo į tavo gyvenimą, tas sportas.
Jėgos trikovė vadinasi šita sporto šaka ir prasidėjo turbūt meditacijos kelias būtent dėl sporto, dėl to, kad sportuojant yra labai svarbu gerai pailsėti, labai svarbu kontroliuoti savo emocijas, tinkamai mąstyti, nes tai iš tikrųjų padeda ne tik, kad pasiekti geresnius rezultatus sporte, bet ir asmeniniam gyvenime ir tai yra gan svarbus dalykai. Tai būtent ketinimas, pagrindas pradėti domėtis meditacija buvo sportas, kad tiesiog pagerinti miego kokybę, kad treniruotėse geriau sektųsi, ypatingai prieš varžybas, kai reikia susikaupti, kai reikia tą paskutinę dieną praleisti ramybėj, bet neramios mintis neleidžia atsipalaiduoti ir daug emocijų aplanko, kurios taip pat atima be galo daug energijos ir atėjus varžybų dienai, tuomet tai gan stipriai takoja rezultatą.
Tai o tau pačiam tai yra pažįstama, tai yra va, tu tą visą mindfulness sąmoningumą praktikavai ir sportuodamas, ar ne?
Taip.
O kaip, gal tada grįžkim, žinai, truputėlį anksčiau, man įdomu, kaip sportas atėjo tavo gyvenimą? Jeigu taip galim grįžti, galbūt į tavo vaikystę, nežinau, va, kaip tu susižavėjai sportu ir kaip tai prasidėjo tavo gyvenime?
Išbandžiau vaikystį, paauglystį, turbūt, galbūt net visas sporto šakas, kokias tik buvo įmanoma, ta mieste, kuriam gyvenau. Ir visur kaip ir patikdavo, bet paskui pasirodydavo kažkas kitas įdomiau, arba nepritapdavau galbūt, norėdavau ką kitą pabandyti ir taip viskas keitėsi ir keitėsi nuolat. Tai sportas vienokia ar kitokia forma ar kažkokie tai kiti užsiemimai nuolat buvo gyvenime, turbūt nuo pirmųjų klasių lydėjo mane, bet būtent sunkumų kilnojimas, galbūt 14-15 metų, kada atėjau į sporto salę, pamačiau, kad iš tikrųjų galiu, turiu talentą pasiekti aukštesnių rezultatų nei mano aplinka ir ta pradžia ir buvo ta, kad pamačiau, kad iš tikrųjų tai yra ta sporto šaka, kur galiu save realizuoti, kur jaučiuosi stiprus, jaučiuosi užtikrintai. Mhm. Ir likau ten, pradėjau galbūt po metų jau dalyvauti vietinės reikšmės varžybose, mokyklos galiūnų varžybose ir ten gerai sekėsi, po to rajono čempionatai, Lietuvos čempionatai, po to Europos pasaulio čempionatai, tai taip per kokius 2-3 metus. Aha. Visa tai pajudėjo į priekį.
Labai greitai išsirutuliojo.
Tai va, tai kaip tik atėjau, pajaučiau, kad galiu, kad ten jaučiuosi tvirtai ir po truputį pradėjau kilti tais sporto karjeros laiptais, jeigu taip galima pavadinti.
O kaip, va dabar vis tiek tu šiek tiek, nu, kadangi jau stipriai labai tą sąmoningumo temą gvildini, kaip, nu, žinai, tavo ego augo visame tame, turbūt jauti, ar ne, kad buvo toks kažkaip tai, ar ne ego varė visą tą tavo augimą, ar tai buvo tiesiog natūralus, va toks, vos ne, kaip darbas, ar ne, realiai tau?
Kalbam apie būtent sporto karjerą.
Jo, kokios apie sportą, taip.
Tai ir buvo turbūt realizacija ir tapatybė sukurta stipri būtent su tuo, kad man sekasi, kad aš laimiu ir kad visą tai sukuria iš tikrųjų gan daug vertės, kuri tuo metu man buvo reikalinga, kad realizuot save, nes visi mes kaip žmonės ieškom, kur realizuot, kur mes galėtume jausti svarbus, kur galėtume lyderiauti. Nu, ir tai veda į priekį. Tai būtent tas galbūt tuo sportas ir buvo naudingas man ypatingai paauglystė, ypatingai vėlesniais gyvenimo momentais, kai būdavo sunkus etapai, kad tai būdavo kaip atrama, į kurią aš galiu atsiremti ir judėti į priekį, nes kitu atveju aplinka ir visa tai, kas vyksta išoriniam pasaulį, tai man būtų sukūrę turbūt daug destrukcijos, kuri nebūtų padėjus gyvenime augti ir tobulėti. Tai sportas buvo būtent tai, ką galėjau atsiremti ir judėti priekį savo gyvenime. Kad...
O ką tu turi meni destrukciją? Būtų daug destrukcijos atsiradę gyvenime?
Galbūt įvairios pagundos, tai įvairiausi vakarėliai, kaip paauglystėj. Galbūt nežinojimas, ką veikti, kur save realizuoti gyvenime, kad per būtent viso to nežinojimo, blaškimasis, neturėjimas rutinos ir galbūt gyvenimas būtų, nežinau, kaip pasisukęs, ypatingai tais sunkesniais gyvenimo momentais, etapais, kai tiesiog sportas padėdavo pasukti teisingą gyvenimo kryptim.
Rutina. Tai rutina pas tave atsirado... Čia aš rutiną turiu menį tą gerąją, to žodžio prasme, nes turbūt yra žmonės, kurie sako rutina, o dieve, aš bijau rutinos. Taip. Bet vat, kalbant apie discipliną, čia atsirado su sportu būtent, ar ne, pas tave. Tai kokia rutina buvo, vat, kokia sportininko tokio, žinai, vat, pasaulio čempiono kasdienybė?
Rutina yra ypatingai svarbu, jeigu norim pasiekti tikslo, nes be rutinos tai tiesiog mes nežinom, ką daryti, elgiamės spontaniškai ir tuomet daug sunkiau pasiekti yra tikslą. Kasdienybė ir būdavo, kad visų pirma gerai pailsėt, tai yra tinkamas poilsio režimas, tai yra tinkama mityba, treniruočių, aišku, disciplina ir vat, psichologinė savęs išlaikymas būtent balansė, kad jaustis gerai, turėti gerą nuotaiką ir visą tai kartu sujungus padėtų judėti į priekį, pasiekti tikslų.
Okay. Gal mes galim pakalbėti apie kiekvieną iš tų? Tu paminėjai pirmą tinkamas poilsis.
Taip.
Kas yra tinkamas poilsis ir kaip jį užtikrinti?
Ypatingai galbūt šiais laikais, ko labiausia, ką pastebiu, reikia mokyti žmonėm, tai iš tikrųjų tinkamai ilsėtis. Nes dauguma visiškai netai supranta poilsį, ką reiškia iš tikrųjų tinkamai ilsėtis. Štai, kai žmonės turi atostogų arba laisvą savaitgalį, tai važiuoja kažkur papramogaut, kažką tai nuveikt ir galbūt patenkina savo jusles, galbūt tai pasimėgoja daugiau malonumų tuo laisvu laiku, bet iš tikrųjų dėl to nukenčia ir miego kokybė, ir fiziškai žmonės pavargsta ir mentališkai pavargsta dėl to, kad nuolat bendrauja, nuolat kalbasi, nuolat tarp žmonių, o tai turi didžiulį įtaką mūsų poilsiui.
Mhm.
Tai, o tai tinkama ilsėtis, tai visų pirma, kad išlaikyti tinkamą miego režimą ne tik darbo dienom, bet ir savaitgaliais, kad neišsibalansuotų mūsų miego ritmas. Nes vėlgi ta iliuzija, kad jeigu atidirbau sunkią darbo savaitę, tai savaitgalį galiu leisti savo ilgiau pamiegot, kažką skaniau suvalgyt, vėliau nueit miegot, vakare pažiūrėt filmą, kad tarsi nereikia rūpintis, kada rytoj keltis, tai galiu tarsi save tai palepint.
Aha.
Bet iš tikrųjų tai yra tarsi iliuzija, kuri iškreipia realybę ir gaunasi taip, kad pirmadienį yra, jaučia žmogus energijos trūkumą, miego ritmas yra išsibalansavęs, galbūt dėl netinkamo ar maisto kiekio, ar maisto ir jaučia daug mažiau energijos, jaučia daugiau blogų nuotaikų ir tai sutrikdo tą gyvenimo balansą, dėl ko nėra gyvenimo džiaugsmo tiek daug, kiek norėtųsi, nėra tos kūrybinės energijos įkvėpimo kažką veikti, drąsos kažką daryti gyvenime, nes tiesiog nėra resurso, nes resursas ne tai, kad turėti pakankamai tonusą, kad siekti savo tikslų, bet gyvena žmonės nuolat išsekę trūkumę energijos, kai energijos trūksta ir savaitgaliais vietoj to, kad iš tikrųjų papildytų tą energijos resursą, jį atstatytų ir dar papildomai sukauptų, kad ateinančią savaitę būtų daugiau jėgų, daugiau geros nuotaikos energijos. Tai visą tai dar daugiau išeikvoja ir po to kažkaip taip nuo pirmadienio bando save susirinkti ir jau kai ketvirtadienį, penktadienį jau daugiau mažiau jaučiasi gerai, tuomet vėl į tą pačią
stabilizuojasi tas ritmas. O tai kiek aš žinau, ir aš nepersiniausiai esu klausęs irgi audiotekoje, audio knygą Kodėl mes miegame, tai ten nemažai irgi yra apie būtent apie tai, ką daryti, kad geriau užsimiegoti. Ir ten viena iš rekomendacijų yra 8 valandos. To miego. Ir netgi ten labai keistai yra, kad jau toks idealiausias režimas yra berods 7,5 valandos miego naktį ir dar tas dieną, kaip ten tas vadinamas ketnepas, žinai, tas poguliukas pusvalandžio trukmės. Tai įdomu, vat, ką tu esi pastebėjęs ir galbūt yra kažkas vat, su laiku dar, kada nueiti miegoti, kada keltis, ar tiesiog svarbu yra, kad tuo pačiu laiku?
Mes visi esam skirtingi, mūsų protai yra skirtingi, mūsų fiziologija, kūnai yra skirtingi ir skirtingus darbus dirbam ir net mes patys skirtingais etapais nuolat gyvenam, kad yra daugiau streso gyvenime, mažiau streso. Mhm. Ir visą tai įtakoja. Manau, kad yra tie standartai, kuriuos galim remtis, kad geriausia nueit miegot nuo 10 iki 11, nes per tas kelias valandas iki 12 valandos geriausia pailsi mūsų nervų sistema ir tada naktį atsistatymo procesai daug efektyvesni būna. Vėlgi miegoti, aš manau, kad 7-8 valandos yra va tas aukso vidurys, bet kaip ir minėjau, tai labai priklauso nuo to, ar pavyzdžiui, žmogus iš tikrųjų dirba gan sunku fizinį darbą, ar gan sunku psichologinį darbą, patiria daug įtampos, daug streso, ar gyvena atsipalaidavime ir daro tai, kas patinka. Tai jeigu daro tai, kas patinka ir gyvena atsipalaidavęs, gyvena harmoningą gyvenimo žmogus, tai galbūt jam ir 6-7 valandų užtenka išsimiegot, kad išlaikyti tonusą. Ir jaustis gerai, o jeigu žmogus dirba sunku fizinį darbą, galbūt ir šeimoje daug yra problemų, sakykime, daug faktorių, kurie sukelia daug įtampos, tai tuomet aišku, kad reikia daugiau miego, galbūt 8-9 valandų, bet ne daugiau kaip 9, nes vėliau jau, vėlgi, ta saiko riba, kurią mes kiekvienas galim peržengti su net ir pačiais geriausiais dalykais gyvenime, kad jeigu peržengus tą ribą, tuomet prasideda kentėjimas ir vietoj to gėrio, gerbuvio, kuris gali susikurti, susikuria destrukcija yra.
Geras. Labai, labai faina, žinai, kad už to vietoj būtent neabsoliutinė. Nes aš atsimenu, kai klausiau tą knygą ir man tas absoliutinimas truputėlį išgazino. Nes ir šiaip aš ir savo gyvenimo atsimenu, kad tikrai buvo etapų. Ir kaip tu labai teisingai pastebėjai, buvo etapas, kai aš jau kurį laiką nebemėgau savo veiklos, kurioje sukausi. Ir tuo metu būtent man reikėjo daugiau miego ir aš vis tiek nepasilsėdau. O panašiai vat, su Austėja Landsbergine mes irgi esam kalbėję ir sako, nu, niekas man nepaaiškins, man 5 valandų miego yra per akis ir jinai tokia yra tikrai trykštanti energija ir visiškai neleidžianti žinai, savo užsisukti kažkokią veikloje, kuri jai nekelia džiaugsmo. Tai vat irgi ir jos atveju užtenka tų 5 ar 6 valandų. Ir, bet neseniai kalbėjausi, sakė, nu dabar jau sako, jaučiu, reikia 6. Žinai, toks anksčiau užtekdavo 5. Faina. Bet turiu dar vieną tau klausimą susijusi su miegu. Čia tiesiog kažkaip spontaniškai gimė pagalvo apie savo tėtį. Nes, pavyzdžiui, mano tėtis, jisai dirba tokį darbą fabrike, kur jam pasikeičiasi kartą per savaitę jisai būna rytiniai pamainoj ir kartą per savaitę būna popietiniai pamainoj ir ten tai nuo 6 iki nežinau kažkiek dirba, ne, ir paskui nuo 2 valandos iki vėlyvo vakaro ir aš ką pastebu, kad tas labai išvargina jį, ar yra, žinai, kažkas ką galima padaryti, kad truputėlį suoptimizuot, kai tokia labai nemaloni ta rutina yra.
Aš manau, kad geriausias vaistas šituo atveju yra savistaba, tiesiog žmogus mokytųsi pažinti savo vidinį pasaulį, savo jausmus, vat, suvokti tas vidinės energijos, kada jos kiek pradeda kelti įtampą, kada trūksta vat, vidinės energijos tonuso. Nes kai mes viso to nepastebim, tuomet prasideda destrukcija. Kai nejaučiam savęs, vat, viduje iš tikrųjų aš jaučiuosi šiandien pavargęs ar aš jaučiuosi šiandien galbūt laimingas ir turiu labai daug energijos. Ir dėl to galbūt vat, nuinu vėliau mėgoti, kadangi nepažįstu savo protą, negaliu viso to pastebėti ir savęs nuraminti, nesuvokiu, kad reikia eiti mėgoti ir kad jeigu šiandien nuėsiu 2-3 valandom vėliau mėgoti, kad na, kitą dieną gali būti sunkiau. Tai kada atsiranda savęs pajautimas gilesnis, iš tikrųjų pradedam stebėti, kas vyksta mūsų viduje, tai tuomet galim pastebėjus savo protą, savo emocijas, viso to pasirūpinti ir išlaikyti tame besikeičiančiame gyvenime ar balansą. Ir į tai atkreipus dėmesį, turint technikas, kaip, pavyzdžiui, nuraminti savo mintis, kaip sukurti šiltą ir malonų atsipalaidavimo jausmą prieš tai, kai reikia eit mėgoti ir žinoti, kada reikia eit mėgoti. Visada galima išlaikyti, nepaisant koks gyvenimo etapas, nes manau, kad tie etapai pas mus visus nuolat keičiasi ir būna sunkesnių, lengvesnių ir savistaba ir savęs aiškesnis suvokimas padeda išlaikyti tonusą ir nepamesti savęs vat, tame besikeičiančiame gyvenime, nes kitu atveju save pametam ir vat, kaip ir minėjau, galbūt vieną dieną grįžtam labai vat, pavargę, bloga nuotaika ir kažką norisi skanau suvalgyti, galbūt išgerti vyno taurę, atsipalaiduoti ir nuinam galbūt vėliau mėgoti arba vat, anksčiau, bet ir tai jau atsikeliam blogos nuotaikos, kadangi jau organizmas apsinuodija ar tai cukrum, ar tai alkoholiu ir tai vėl įjungia vat, tą vengimo mechanizmą. Vėl tik laukiam, kad greičiau tas darbas baigtųsi ir grįžę po darbo vėl kadangi savęs tinkamai nesuprantam, naudojam netinkamus būdus ir tai neleidžia išlaikyti gyvenime tonusą taip pat per visą šitą bėgimą, lėkimą, pametam save.
Ok, tai apie tai gal mes dar truputėlį vėliau pakalbėsim, kaip iš tikrųjų galima pažinti tą save, išmokti save stebėti. Dabar aš dar norėčiau tada pakalbėti apie antrą elementą, nes tu minėjai, kad svarbu labai miegas, antras, sakė, mityba.
Taip.
Kas yra va, ta teisinga, gera mityba?
Galbūt svarbiausia, ką reikėtų atkreipti dėmesį mytyboje, tai labai, pavyzdžiui, gerai yra suvokti savo došą. Tai yra filosofija pagal ajurvedą. Mūsų kūnas yra sudarytas iš 5 elementų. Ir kuris tai vienas elementas mūsų kūne dominuoja. Pavyzdžiui, gali būti vanduo, gali būti vėjas, gali būti ugnis. Tai atkreipus į visą tai dėmesį, mes galim pasirinkti tinkamą mitybą. Nes vieniem žmonėm reikia daugiau, sakykim, sauso, lengvo maisto, kitiem daugiau aštresnio maisto, kitiem daugiau vandeningo, šiltesnio maisto. Jeigu taip, tai žinant savo kūno tipo, savo kūno konstituciją, galim pasirinkti tinkamą mitybą. Vat, kokio maisto mums daugiau reikia, koks maistas mums padeda išlaikyti vat, tą balansą, vidinę pusiausvyrą, jeigu taip galima pavadinti.
Kaip ir... pažinti savo kūną? Kaip mm-hmm. suprasti, kas iš tikrųjų mums tinka?
Vėl svarbiausias turbūt faktorius čia yra savistaba. Kad vėl pastebėti, pavyzdžiui, jeigu suvalgius vienokį maistą, aš jaučiuosi apsunkęs ir vangesnis, tingesnis, ar jaučiu, kad turiu daugiau energijos, geresnę nuotaiką ir jaučiuosi gerai. Vat į tai atkreipti dėmesį. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į mūsų virškinimą, nes dažnai su sveikata problemas prasideda arba kaip maistas labiausiai įtakoja mūsų nuotaiką, tai per virškinimą. Jeigu maistas yra sunkiau virškinimas, sakykime, kaupiasi daugiau dujų, sutrinka mūsų sutrinka virškinimo sistema ir tai gan stipriai įtakoja mūsų nuotaiką, mūsų fizinę energiją, tai vėlgi į tą atkreipdėmėsi, kad koks man maistas tinka labiau, o koks maistas man tinka mažiau. Nes, kaip ir minėjau, pavyzdžiui, atkreipiant dėmesį į došas, būna, kad žmonėm, kad yra linkę labiau kaupti vandenį arba greičiau auga svoris. Tai jeigu valgo labiau vandeningą maistą, sakykime, kuris daugiau kaupia vandenį, yra sunkesnis, tai faktas, kad tuomet ir kaupia organizmas daugiau vandens, greičiau priauga svorį ir žmogus sutrinka tarsi kapą. Doša. Yra šita doša, vadinasi kapa doša. Trinka šita doša ir tuomet žmogus darosi tingus, vangus, mąstymas darosi lėtesnis, sunkesnis ir visą tai suvokus, kad, sakykime, yra netinkami mitybos įpročiai, buvo galima valgyti lengvesnio, sausesnio maisto ir taip įtakoti pagerėjusią ir sveikatą ir nuotaiką. Uždegiminiai procesai taip pat labai svarbus, kad mityba būtų ta, kuri nekelia uždegimų mūsų kūne. Nes, pavyzdžiui, cukrus, perdirbtas maistas, rafinuoti riebalai, taip pat per didelis streso lygis mūsų gyvenime sukelia daug uždegiminių procesų, kurie laikui bėgant gali įtakoti lygą. Prasidėjusią lygą arba gan stipriai įtakoti mūsų nuotaiką. Kai kūnas serga, kai turi mažiau energijos, mūsų nuotaika prastesnė, sveikata prastesnė ir tai įtakoja visas gyvenimo sritis. Todėl taip svarbu atkreipti į tuos maisto produktus dėmesį ir ką mes iš tikrųjų valgom ir kokią įtaką tai turi mūsų sveikatai, mūsų nuotaikai.
Ir turbūt su mityba mes labai greit galim pastebėti, ar ne? Turiu menį, kad jeigu stebėjimo būsena esi, iš tikrųjų, tu realiai iškart pavalgęs gali pajausti, kaip tavo virškinimo sistema į tai reaguoja, ne?
Nes yra standartiniai mūsų vakarų pasaulyje, kaip dauguma turbūt laikosi šitų mitybos principų, kiek reikia baltymų, kiek reikia riebalų, kiek reikia angliavandenio. Tai aš manau, tos informacijos yra pakankamai daug ir daugmaž mes visi žinom, ko ir kiek reikia valgyti. Tai daug svarbiau yra turbūt su maistu, tai yra mūsų jausmai. Jeigu mes nepažįstam savo jausmų, nemokam jais pasirūpinti, tai dažnai su maistu bandom tos jausmus pakeisti. Sikur daugiau malonių jausmų valgydami skanų maistą, galbūt daugiau cukraus, ar galbūt per daug valgom to maisto, kuris mum patinka ir kurį valgydami jaučiamės gerai, dėl to sutrinka mūsų kūno pusiausvyra arba kitaip došos. Atsiranda galbūt per didelis svoris, galbūt valgom per daug sauso ringo maisto, dėl ko visiškai sunyksta mūsų raumenynas, atsiranda sąnarių skausmai, nes trūksta gerųjų riebalų, galbūt sutrinka virškinimas, užkietėja viduriai ir panašus faktoriai gan stipriai įtakoja mūsų savijautą, sveikatą, nuotaiką. Tai į tuos dalykus labai svarbu atkreipdėmėsi, kad mokytis ne tik, kad teisingai valgyti teisingą maistą, bet ir rūpinti savo jausmais, kad...
Iš čia ateina visi tie persivalgymai, iš tikrųjų. O įdomu, vis tiek, jeigu tu esi, kadangi esi jautresnė šitiem dalykam arba pastabesnis, gal taip galima pasakyti, įdomu, pavyzdžiui, ekologiškas maistas, ar ne? Tai yra iš tikrųjų nauda tame. Ar tu jauti, žinai, taip fiziškai, kad tu pavalgai, tarkim, ekologiško maisto, ten neekologiško maisto, nežinau, tu mėsą, pavyzdžiui, valgai, ar ne?
Mėsos nevalgau.
Aha. Ir, nu, va, sakykime, nežinau, kažkokie, ar ten grūdai, ar dar kažkas užauginti ekologiškai, neekologiškai, jauti skirtumą?
Į tai aš netkreipiu labai daug dėmesio, kad vat, labai ekologiškas maistas ar labai neekologiškas, daugiau žiūri į tai, kad maistas būtų šviežias, kad nebūtų šaldytas, nebūtų konservuotas, ar nebūtų perdirbtas, nebūtų daug transriebalų, hidrintų riebalų. Daugiau į tai, kad būtų vat, šviežesnis maistas, skim, šviežiai paruoštas, tinkantis mano kūno došai, kad būtų pakankamai gerai virškinomas, kad nebūtų, kad suvalgau, kad ir gero tinkamo maisto, bet pradeda galbūt pilvą pūsti, nes dažnai žmonės, kurie pradeda maitintis vegetariškai augaliniu maistu, susiduria su tom problemom, kad tarsi vat, dėl žinių trūkumo sveikatai sukuria daug daugiau žalos, nei kad prieš tai, kad valgydami tą įprastą savo maistą. Todėl taip svarbu yra vat, žinios. Žinoti, ką darau, dėl ko darau. Ir ypatingai šiais laikais yra specialistai, kurie gali patarti. Ir tai tikrai daug nekainuoja, kad susistatyti mitybą užtenka 50-100 eurų investicijos pasitart su žmogum, kuris išmano visą tą, kuris gali pritaikyti mitybą pagal žmogaus gyvenimo būdą, pagal žmogaus vat, kūno konstituciją, gal tai, kas jam tinka, netinka. Ir šita investicija 50 ar 100 eurų gali kardinaliai pakeisti gyvenimą. Nes taip atsiranda daugiau energijos, atsiranda proto, aiškumas, lengvumas, kas padeda aukti visose mums svarbiose gyvenimo srityse ir geresnius santykius palaikyti ir kūrybiškai mąstyti, kad uždirbti daugiau pinigų ar skurti harmoningesnį santykį su pačiu savim. Tai okay. Vienareikšmiškai mityba tai yra pagrindinis pamatas, ant kurio statosi mūsų gerbuvis. Ir tai yra ta sritis, aš manau, kurią turim minimaliai jau, išmanyti kiekvienas iš mūsų. Nes kitu atveju, jeigu trūksta arba miego, arba mityba nėra tinkama, tai kalbėti apie aišku šviesų protą nėra prasmės, nes nuolat jausimės aptingę, nuolat trūks energijos, nuolat dominuos nepalankus jausmai ir tai trukdės tiesiog gyvenime išlaikyti pusiausvyrą arba pasiekti savo norimų tikslų.
Iš tikrųjų, esu aš ir pas labai pastebėjęs tą dalyką, kad kai pradedu valgyti blogesnį maistą, ypatingai jeigu ne vieną kartą, žinai, o pakartotinai, tai tikrai labai labai per viską ir nuotaiką tas įtakoja ir iš tikrųjų ir tą produktyvumą tiesiog viskas labai smarkiai nukenčia. Jo. Ar į tave žmonės gali kreiptis dėl tokios konsultacijos?
Ne, dėl mitybos nekonsultuoju, aš tiesiog turiu tos patirties, kadangi ir pats, kai sportavau, tuo domėjausi ir asmeniniu treneriu dirbau, todėl tai yra ta sritis, kurią
tu pats išmanai,
kurią išmanau, sakykim, kad galiu padėti sau, galiu padėti artimiesiam ar kas paklausė duoti naudingą patarimą, kad į ką svarbiausia atkreipdėmėsi, kad mityba iš tiesų būtų tinkama ir kur tu vertę, o ne priešingai.
O kokios dažniausios klaidos yra, tu minėjai, vat, jeigu perina žmogus prie augalinės mitybos, vis tiek turbūt pastebi tam tikrus dalykus, kur dažniausiai žmonės klumpa.
Turbūt, kad labai greitai tą bando padaryti. Pavyzdžiui, jeigu žmogus valgo 20-30 metų mėsą, pieno produktus, žuvė, kiaušinius ir kitą dieną nieko nebevalgo, pradeda visiškai kitą mitybos principą naudoti ir tai nėra palankus sveikatai dėl to, kad reikia laiko pereiti iš vienos mitybos į kitą. Ir jeigu taip greitai pakeitos, labai greitai pakeitos mitybos įpročius kardinaliai, tai gali gan stipriai pakenkti sveikatai. Ir taip pat valymosi detoksikacijos procesai. Pavyzdžiui, būna žmonės kardinaliai pakeičia mitybą, pradeda labai sveikatintis, valytis žarnyną, valyti kūną nuo toksinų ir pradeda be galo daug toksinų valytis iš mūsų kūno tuo metu. Tai va, tai tais kanalais, kuriais valosi toksinai, jie tiesiog gali, pavyzdžiui, net laikyti, užsikimšti ir tai gali taip pat pakenkti mūsų sveikatai. Dėl to taip yra svarbu iš lėto, protingai, išmintingai išeiti. Sakykim, pakeisti vat, savo mitybą, aš kalbu apie vat, tuos drastiškus posūkius, kad būna, kad vat, taip žmonės sugalvoja pasikeisti mitybos įpročius Taip pat į savo vat, kūno konstituciją labai svarbu atkreipdėmėsi, nes, pavyzdžiui, jeigu vėl grįžtant prie došų, yra vata tipo doša, kai žmonės yra smulkių kaulų, nepakankamai išvystyto raumenyno, tai, sakykime, jam yra reikalinga galbūt šiek tiek žuvies, galbūt šiek tiek ar tai pieno produktų, kad palaikyti tą tokį gyvumą ir kūnas būtų stipresnis ir visiškai nebevalgant mėsos būna, kad žmonės labai sirgti pradeda. Ir tai neigiamai įtakoja sveikatą, būtent tas neišmanimas, kad dėl fanatizmo, dėl kokių tai, sakykime, ar asmeninių priežasčių, ar kokių tai idėjų, kad yra pakeičiama ta mityba taip, kai nėra naudinga sveikatai. Tai dėl to labai svarbu atkreipti tos faktorius dėmesį ir tą daryti išmintingai, nes svarbiausia čia yra mūsų sveikata. Jeigu prarasim sveikatą, tai tuomet visos tos idėjos, jos taps nieko vertos. Tai sąmoningumas ir išmintis visam tam, kam darom, padeda išlikti teisingam kelyje.
Ok. Tai pakalbėjom truputėlį apie miegą, apie mitybą. Ir trečias dar dalykas, minėjai, tai yra mąstymas. Mūsų mąstymo įpročiai. Kas tai yra? Ką tu turi omeny?
Jeigu kalbant apie sportą, ir manau, tai susijęs su kiekvienu iš mūsų. Jeigu yra perdėtas nerimas, pernelyg daug įvairiausių tai troškimų, nori to, nori no, dėl to taip pat negalim rasti ramybės. Tai turi didelį įtaką mūsų savijautai, mūsų sveikatai, mūsų tikslam, kurių siekiam. Tai turėti kontrolę nuolat. Apie ką aš galvoju? Koks mąstymo modelis yra naudingas, koks yra žalingas ir kuria destrukcija ir kad visą tai suvaldyti. Tam yra skirtos įvairios tai meditacijos arba savęs pažinimo filosofijos, kurios padeda pasirūpinti visu tuo, nes kitu atveju tai sukuria labai daug destrukcijos. Tai aš manau, kad kiekvienu iš mūsų gyvenime tai yra reikalinga, kad savistabos pagalba būtent pastebėti tai, kas yra naudinga ir tą puoselėti, kurti ir auginti. O tai, kas kelia destrukciją, tiesiog tą pašalinti iš savo dėmesio lauko. Kad tiesiog apie tai negalvoti, pakeisti dėmesio objektą. Ir...
Aišku, paprasta pasakyti, ne taip paprasta padaryti. O tu turėjai kažkokį tai trenerį, kuris va, tave viso to mokė, kai tu buvai dar sportininkas, ar tu savarankiškai pradėjai šitą studijuoti?
Savarankiškai, matydamas, kad kiti sportininkai, kurie lyderiauja ne tik mano sporto šakoj, bet kalbant apie viso pasaulio sporto lyderių, sakykim, kas lyderiauja sporto šakose, tai dauguma jų medituoja ir užsiema savijugdą, nes nu, tai yra nepaneigiamas faktorius, taip pat kaip maistas, miegas, taip pat ir mūsų mintis, tai gali sukurti arba labai daug vertės, arba tai gali mus pražudyti. Tai jeigu nėra kontrolės šituose gyvenimo faktoriuose, tuomet mes tiesiog esam priklausomi nuo aplinkybių. Labai sunku tuomet yra formuoti savo likimą, savo siekį.
Ir kaip tau sekėsi mokytis vat, šito meditavimo, kai tu buvai dar, nu, sakykim, tie pirmieji žingsniai? Koks procesas buvo ir kaip tau sekėsi?
Geras procesas buvo. Tuomet, pamenu, po sporto eidavom į džiakuzį ir bandydavom stebėti kvėpavimą, kad nusiramint. Ir tiesiog atsipalaiduot, nes tas pirmasis elementas buvo mūsų nervų sistemos veikimo principas. Yra simpatinė, parasimpatinė nervų sistema. Aha. Tai viena nervų sistema yra gerai būtent treniruotės metu, kuomet antinkščiai skiria adrenalino kortizolį, tai padeda pakelti didesnius svorius, išlaikyti tą draivą treniruotėjai, o po treniruotės, kuo greičiau įti atsipalaidavimą, kad neliktų kortizolį ir galėtume nusiraminti ir kuo greičiau, kad prasidėtų atsistatymo procesai. Galėčiau greičiau užmygti, giliau įsimiegoti, jaustis ramus, jaustis atsipalaidavęs, tai treniruotėjai tarsi sukuriu tą impulsą aukti, o po treniruotės tarsi nuo atsipalaidavimo ir tuomet vyksta tas gyjimo procesas ir augimo procesas. Ir tai buvo tikrai labai nuostabios patirtis, atkuriuose ir suvokiau, kad kaip yra gera iš tikrųjų išmokti atsipalaiduoti, kaip yra gera iš tikrųjų nusiraminti, pajausto tą vidinę ramybės būvę ir kokie tai malonumą teikia gyvenime ir kiek tai vertės sukuria.
Aš vis maišau, kuri yra simpatinė, kuri parasimpatinė. Nu, vat, kai tu sakai treniruotėje, ar ne, tu taip. Turi sukurtą, tai čia yra, tu perini į parasimpatinę būseną.
Taip, parasimpatinę atsipalaidavimo, o simpatinę, o ta.
Ai, okay. Tai tu ir prieš treniruotę darydavai kažkokią tai meditaciją?
O, prieš treniruotę tai tiesiog nusiteikimas, galvojimas apie tikslus, tranki muziką.
Aha.
Užsikuriam taip, sukuriam vat, tą tokį didesnį energijos tonusą, nusiteikimą ir po treniruotės įvesti savį atsipalaidavimą, nes visi esam tą patyrę, nekalbant apie treniruotės, kad pamenu mokyklai, ypatingai tai būdavo, kai laukia kokia tai ekskursija arba kažkas įdomaus kitą dieną, negaliu užmigti. Guliu lovai, negaliu užmigti. Jaučiu, kad blogai, kad neišsimiegosiu, kad ryt trūks jėgų, kad tai man yra nenaudinga, bet nieko negaliu padaryti, tarsi vat, bejėgis. Įkalintas visame tame minčių žaismė ir emocijų. Tai va, tai yra kelias. Tiesiog va, taip pat kaip auginti raumenis, juos treniruoti ir turėti stipresnius ar stipresnį kūną, reikia, neužtenka tai tik žinoti ir suvokti. Faktas, reikia eiti treniruotis, kad tai realizuoti, tai žinias, kad realizuoti. Tai taip pat ir su mūsų mintim, tai kad jas realizuoti reikalingos treniruotės. Ir geriausias treniruotės tam yra ir turbūt vienintelės, kiek aš žinau, tai yra meditacija, kad atkreipti tai dėmesį ir vystyti va, tas savybės, mokytis suprasti visų pirma savo minčių srautą, savo sąmonės srautą ir atrasti įrankius, kaip jį įtakoti. Tai arba mes jį galim įtakoti, arba išorinis pasaulis jį įtakoja. Tai daug naudingiau yra mokėti pačiam jį įtakoti ir rinktis reakcijas į tai, kas vyksta išoriniam arba vidiniam pasaulyje.
Mhm.
Tada jau galima kalbėti apie asmeninę laisvę ir sąmoningumą, nes kitu atveju tai tiesiog esam tarsi įkalinti.
Gal gali truputėlį pakalbėti, kas nutinka, vat, kai išorinis pasaulis mūsų įtakoja? Nes tiesiog aš noriu, man atrodo, labai svarbu yra tą suprasti, kokia įtaka iš tikrųjų daro tas išorinis pasaulis. Kaip va tu jauti, ne? Nu vis tiek ateina turbūt žmonės, sakykime, ir į tavo tylos stovyklas, ir į tavo užsiėmimus, ir kaip jauti, kokia įtaka jam būna jau padaręs tas išorinis pasaulis?
Daugiausiai įtakos sukuria pasipriešinimas tam, kas jau vyko, tam, kas jau yra tiesa ir įvairiausi troškimai, kurie daugumą atveju neturi pagrindo. Žmogus tarsi bet kokią kainą bando susikurti kuo daugiau malonumo, kuo daugiau laimės džiaugsmo ir daro viską, kad tarsi išvengti tai, kas nemalonu, tai, kas nepriimtina ir visam tam priešinasi iš visų jėgų. Tai ir sukuria daugiausiai kentėjimo, nes kuo daugiau mes priešinamės tam, kas jau įvyko. Pavyzdžiui, reikia išvažiuoti ryte į darbą ir man nuleido padangą, tai aš galiu pažiūrėti, tarsi va, galbūt suvokti pyktį, nepasitenkinimą, suvokti, kad tai nenaudinga, tas pyktis, nepasitenkinimas absoliučiai nieko nepadės šitai situacijai. Tiesiog visą tai paleisti ir pagalvoti apie tai, ką va, priimti. Tai, kas įvyko ir pagalvoti, ką aš geriausia galiu padaryti dabar su ties šitom aplinkybėm. Arba galiu supykti, pradėti tam priešintis, pardyti į padangą. Galbūt tuo metu paskambins mano antra pusė ar koks draugas, atsakyti piktai, susipykti, į darbą važiuoti vėl su nepasitenkinimu ir visą dieną tarsi toks atsakas įvairiausios tai stimulus. Dėl to, kad vat, negaliu priimti tarsi to, kas įvyko ir būna, kad žmonės tą nešiuosi ir savaitę ir metų metais. Ir tai sukuria didžiulį kentėjimą, tai labai svarbu yra atkreipti tą dalyką dėmesį ir kitas. Tai yra mūsų troškimai, kad vat, atsiranda tas godumas malonumam. Valgo maistą, o galvom, kaip skanu, noriu dar. Ir tas vat, godumas, negalėjimas pasitenkinto maistu, priveda prie persivalgymo ir apsinuodėjimo. Tiesiog. Arba įvairūs tai troškimai, kurie kyla protė, vat noriu to. Ir tarsi ten nuolat mūsų mintis apie tai tik sukasi, darom viską, kad visą tą pasiekti, padaryti. Ir kai tai ateina į mūsų gyvenimą, okay. Ir vėl kitas troškimas. Ir taip pat tarsi nuolat tas lėkimas, bėgimas, kuris sukuria labai daug nepasitenkinimo ir kentėjimo gyvenime. Tai kai žmogus pradeda atkreipti dėmesį į savo vat, tuos dalykus, kuriem priešinasi ir pasižiūri, ar verta priešintis, ar iš tikrųjų geriau pagalvoti, kaip visą tai priimti ir tiesiog gyventi su tuo toliau, nes vis tiek tą reikės daryti. Tai aš nenoriu susikurti daugiau skausmo, nenoriu daugiau kentėti. Tai išmintingai yra tiesiog sumažinti to kentėjimo šaltinį ir priimti to, kas yra. Ir taip pat su troškimais, kad kai kyla troškimai, faktas, kad yra, kurie yra geri, kurie kuria vertė, yra, kurie yra visiškai tušti ir beprasmiai. Ir tuomet pagalvoti, kiek tai pareikalaus mano laiko, kiek tai pareikalaus vat, energijos, resurso, pastangų. Yra tas troškimas, kai aš jį gausiu, iš tikrųjų mane patenkins ir suteiks vat, tą malonumo jausmą, apie kurį aš svajoju. Ir tai iš tikrųjų bus kaip iliuzija, kurią prie jas pamatysiu, kad ten visiškai nieko nėra. Tai tuomet mes pradedam rinktis, pradedam galvoti, kad kas iš tikrųjų yra naudinga savo troškimuose, kad kur iš tikrųjų aš noriu investuoti savo laiką, energiją, o kurie troškimai yra tiesiog kylantis impulsai, kad o, norėčiau kažką skanaus suvalgyti, o norėčiau kažką tai vat, nusipirkti, kokią gražią striukę, nors jau turiu gal dvi tas striukės, bet tarsi vat, kai nepastebim to pagrindo, dėl ko kyla šitos mintis, tai einam, nusiperkam striukę, grįžtam ir galvojam, o ką man ta striukė? Kuomet pažiūrim atidžiau tą norą, suprantam, kad tiesiog buvo ta mintis nueiti nusipirkti striukę, nes jaučiausi blogai ir einant kažką, vat, galbūt perkant, renkantis, tiesiog kūrėsi geras jausmas ir per tai patiriu pasitenkinimą. Na, tai yra tuščia, tai neduoda jokios vertės, tai išleidžiu keli šimtus eurų, kelias valandas išvaistau veltui ir grįžęs namo vėl jaučiu tą patį nepasitenkinimo jausmą, tai tada suvokęs, kas vyksta, atmetu norą mintį pirkti striukį ir pagalvoju apie tai, kad ką aš iš tikrųjų galiu nuveikti, kad susikurti vat, palankų jausmą ir jaustis gerai. Mhm. Ir tuomet vat, kyla išmintis ir tuomet atsiranda tie pasirinkimai, kurie iš tikrųjų galbūt gali sukurti tam tikrą vertę gyvenime. Tai vat, tas toks sulėtėjimas ir pradėjimas atidžiau žiūrėti į įvairiausias tai mintis, kylančius jausmus ir tai gali būti gyvenimą keičianti patirtis. Nes tai taip pat kaip važiuojant automobiliu, mes važiuojame, nu, matom visą tai, kas vyksta, pro kur važiuojam, kas yra aplinkui, tikrai matom. Taip pat gyvenime irgi, kai gyvenam, nuolat bėgdami, skubėdami, lėkdami, irgi matom, atrodo visą tai, kas vyksta, aš suvokiu, suprantu. At jeigu mes sulėtinam automobilį arba sustojam kokioj tai vietoj ir pradedam ne važiuoti, o eiti, pasivaikščioti ir iš tikrųjų apsidairyti aplink, pasižiūrėti, kas atyra šito erdvėje, ką galim atkreipti dėmesį, kas joje yra gražaus, tai galim daug, daug, daug daugiau dalykų pamatyti. Tai taip pat ir gyvenime, kai mes sulėtėjam, mokomės daugiau gyventi šioje akimirkoje ir atidžiau pasižiūrėti tą, kas vyksta būtent šią akimirką, kokie yra jausmai, kas vyksta aplink, tuomet mes daug, daug daugiau galim pamatyti, kas gali padėti susikurti daug daugiau vertės gyvenime ir priimti teisingus sprendimus, kurie sukurtų harmoningesnį ir vertesnį gyvenimą. Nei kad tikėti kiekvieną tai mintim, kiekvienų impulsų ir bėgioti paskui tą impulsą, mintę, ketinimą ir pasižiūrėti, kad gyvenime labai daug chaoso ir visiškai ne apie tai gyvenimas, apie ką norėčiau, kad būtų.
Jo, labai dažnai ir pats pastebiu, kaip troškimas tas atsiranda labai greit, nu tiesiog tos pačios, žinai, reklamos arba tų socialinių tinklų dėka, kur būna tiesiog scrollini, žinai, pamatai kažką skanaus žmogus ten valgo ir taip buvo, visai ir aš norėčiau. Ir realiai, nu, tu iki tos akimirkos tu visiškai to nenorėjai ir galbūt, žinai, būtum tą vakarą praleidęs su kažkas vaiko, sveiko pasigaminęs, bet vat pamatėjai ir kažkaip, nu, smegenis turbūt sujungia su kažkokia anksčiau išgyventa patirtim, kur buvo patirtas malonumas ir jos ten gavo dopamino krūvą ir apjungia ir sako, o va, gausiu. Gerai, aš norėčiau dar uždaryti sporto temą ir taip suprasti, kaip atsitiko taip, na, kaip baigėsi apskritai tavo kaip sportininko karjera, nes tu labai jaunas būdamas ją baigėjai, ne?
Bijau pameluoti, bet prieš 4-5 metus taip baigėsi mano sporto karjera ir tuomet galėjau skirti daug, daug daugiau laiko tam, kas iš tikrųjų svarbu ir kas turbūt, kas labiausia patinka mano gyvenime, tai būtent meditacija, saviugda.
Bet o tai buvo sąmoningas tavo sprendimas, nes aš įsivaizduoju, kad tai yra, nu vėlgi, nežinai, grįžtant, pavyzdžiui, aš dirbu ten ilgai kaip IT specialistas, ar ne, ir tiesiog man, pavyzdžiui, nuo to momento, kai aš jau pradėjau nebemėgti to savo veiklos, iki tol, kol realiai nustojau tą daryti, tai buvo 3 metų tarpas. Ir tai buvo nu, tikrai sunkus metai, labai daug frustracijos tokios, kur tu nu, kaip ir supranti, kad tu visą tą jau ten daug metų darei, daug laiko mokėsi ir iš to daug užsidirbi ir atrodo, nu gaila dabar paimti ir tą padaryti. Kaip tau buvo su sporto? Ar tai buvo tiesiog nu, tas laikas, kai tu supranti, kad nu viskas, jau aš jau pasiekiau savo piką ir dabar keičiu, ar buvo kažkas, kas tave sustabdė?
Tai galbūt pradėt nuo to, kad gyvenimas nuolat keičiasi ir kinta. Ir yra etapai gyvenime. Yra etapai, pavyzdžiui, kaip sportas yra, tikrai, vat, kaip ir minėjau, buvo etapų, kai sportas didžiulę vertę kūrė ir labai padėjo sunkiais gyvenimo etapais, kad išlaikyti teisingą kryptį. Mhm. Ir taip buvo tarsi labai stipri atrama mano gyvenime, kuri labai padėjo. Bet kai mes prie kažko labai prisirišam ir bandom vien tik apie tai, vat, vien tik į tai vesti save gyvenime, ateina laikas, kai tai pradeda kurti nebe tiek daug verties, kiek daugiau destrukcijos ir pradeda stabdyti, apriboti. Aha. Tai va, tai tas laikas galbūt ir buvo mano jau paskutiniai 2-3 metai karjeroj, kai tiesiog va, tas pats per tą patį pasaulio čempionatas, Europos čempionatas, pasaulio čempionatas Europos ir at užėmų prizinę vietą, laimiu ir tam buvo reikalinga be galo daug laiko poilsiui, nuolat pavargęs, nuolat rūpintis maistu, be galo didelios investicijos pinigų, uždarbio visiškai jokio, ta prasme tai buvo kaip hobis, mhm. Finansiškai tai negaudavau visiškai nieko, būdavo vien tik tais investicijos, bet atsipirkdavo tik tai galbūt per tokią vertę, kad kažkas daugiau sužino apie mane kaip trenerį, galbūt savo ego patenkinu, kad vat, pasakiau, kad būsiu pasaulio čempionas ir buvau, pasakiau, kad pagerinsiu rekordą, ir yeah. Bet tai pradeda laikui bėgant darytas tuščia. Ir vat, tas energijos indėlis, vat, tas resursas, kaip minėjau apie tikslus, kad kiek atiduodu laiko, kiek energijos, kiek resurso visam tam, atvėliau tai na, tiesiog sustabdo gyvenimo realizaciją, kad tai nebekuria vat, tiek verties, kiek kurdavo anksčiau ir pradeda stabdyti. Tai mano ir karjera ir baigėsi ties to, kad buvau suspenduotas. Ir tuo metu tai buvo didžiulė tragedija, kaip man, kad ką daugiau daryti, kad aš nebežinau, ką daryti, kad ta prasme, tai tarsi mano visas kaip ir gyvenimo tikslas, vat, į kurį aš remiausi, vat, ant ko buvo pagrindas, ko pastatytas mano gyvenimas, mano savivertė. Ir tuomet reikėjo priimti sprendimą, ar dalyvauti kitoje federacijoje, kitose varžybose, ar ką veikti gyvenime, nes na, nebuvo aišku. Ir galvojau gerai, dalyvausiu kitoje federacijoje ir toliau tęsiu karjerą, viskas tvarkoj. Bet pasilikau savo kelis mėnesius tiesiog laisvo laiko nurimti viskam, kad susidėliotų mintis. Ir kai atsirado daug daugiau laisvo laiko tiesiog pailsėję, daug daugiau laisvo laiko skaityti, medituoti, tiesiog leisti laiką taip, kaip man patinka. Tuomet atsirado daug daugiau energijos, daug daugiau kūrybinės energijos, fizinės energijos. Ir pradėjo ateiti mintis, kad ar man iš tikrųjų sportas reikalingas, kad gyvenime galėčiau per šitą prizmę save realizuoti, kad na, grįžus pusę metų atgal, kai ruošiausi Europos pasaulio čempionatam, kad aš na, totaliai nebuvau laimingas. Vedė į priekį, tai galutinis tikslas, tas procesas atimdavo taip svarbią energiją realizuoti savo kitose sritise. Mhm. Tai faktas, tai tas ir ta disciplina, tas savęs vedimas link tikslo, tai taip pat kuria tam tikrą vertę, kad jaučiuosi gerai, bet palyginus, kai palyginau, kad iš tikrųjų kaip aš jaučiuosi, kai galiu skirti daugiau laiko tiem dalykam, at, kurie man iš tikrųjų patinka, jaučiuosi kiekvieną dieną įkvėptas, geros nuotaikos, nepavargęs ir pradėjau galvoti apie tai, kad galbūt aš nebenoriu sportuoti, kad mano tas etapas baigėsi ir dabar aš noriu tai kitą veikti gyvenime ir kitur save realizuoti. Nes kaip ir minėjau, tai niekada nebuvo mano pragyvenimo šaltinis, niekada nebuvo kaip profesionalus sportas, kad žmonės tiesiog sportuoja ir iš to gyvena. Tai buvo mano hobis, per ką aš save realizuodavau ir tiesiog darydavau, kas man patinka. Tai vat labai tuo džiaugiuosi, kas iš pradžio atrodė kaip didžiulis nuosmukis ir didžiulė tragedija gyvenime, bet iš tikrųjų tai buvo vienas didžiausių tramplynų mano gyvenime, kad leido iš tikrųjų susigražinti tą išvaistytą energiją ir pajudėti gyvenime iš tikrųjų į priekį ir veikti tai, ką aš iš tikrųjų noriu veikti.
Gal tu atsimeni, kaip tu jauteisi tada, vat, kai vyko šitas, tiesiog noriu, kad pabandytumėm galbūt, žinai, sukurti tą jausmą ir kitiem žiūrovom, nes aš įsivaizduoju, kad jie dažnai įsivaizduoja, kad tai, kaip jie jaučiasi, žinai, vien galvodami apie tai, kad padaryti tokį drastišką pokytį savo gyvenime, na, tai yra unikalu jiems, žinai, ir va, dėl to, kad jie taip jaučiasi, jie ir negali padaryti to pokyčio. Kaip tu jauteisi, vat, kai buvo tas momentas, ar tau buvo sunku, ar tai buvo toks, vat, po to, kai jau tu padarei pertrauką, tai buvo vos ne savaime suprantamas žingsnis.
Būtent tuo metu, kai vyko lūžio taškas, tai labai skaudu buvo, ypatingai tuo, kad nežinau, kur save realizuoti gyvenime, kad ką daryti, kur, kokiu keliu pasukti ir kaip vat, jausti tą gyvenimo, kad vat, esu reikalingas, kad esu vertas ir ką toliau daryti, nes tai buvo susiję ir su mano reputacija, ir su mano pragyvenimo šaltiniu, su viskuo. Ta prasme, tai realiai grėsia, kad aš visiškai turėjau užbraukti liniją ir kažką tai kito pradėti vykti gyvenime ir neįsivaizduoju ką. Ir buvo tas etapas, gal savaitė ar dvi, kad nu, tiesiog buvo visiškai nuleistos rankos ir tiesiog nežinau, ką daryti, nes tiek baimių, tiek nerimo ir visiškas pasimetimas. Bet po truputėlį emocijos pradėjo rimti, pradėjo matytis, tarsi šviesa tunelio gale dėliotis tikslai, prioritetai ir ateiti suvokimas, kad vis dėlto nėra tai blogai, kad galiu šitą situaciją net pasinaudot, kad susikurt daugiau vertės savo gyvenime ir atrasti kitose srityse save ir galbūt gyvenime iš tikrųjų pradėti veikti tai, kas patinka. O kas patinka, tai reiškia, kad aš tą daryčiau, jeigu man tai moka ar nemoka, nėra jokio skirtumo, aš tiesiog tai darau, nes man tai patinka. Ir gan senai jau apie tai svajau, kad gyvenime galėčiau gyventi taip, kad veikti tiesiog tai, kas man iš tikrųjų patinka, daryti iš viso širdies ir visiškai nesirūpinti finansiniais dalykais. Mhm. Tai va, tai po to atsirado galimybė visą tai pradėti daryti.
Ar tu turėjai va, tokią nuostatą tuo metu, kad tai yra neįmanoma? Nu, va, kad tu negali, žinai, uždirbti pinigų, darydamas tai, kas tau patinka. Ar turėjai, ar ne?
Turėjau ir tai, kaip iš tikrųjų dabar ir vyksta gyvenimas, ir kaip kokia linkme viskas sukasi, tai prieš 5 ar 7 metus apie tai net nepagalvodau, net nesvajodavau tiek drąsiai, nes tiesiog atrodydavo, kad tai neįmanoma. Matydavau žmonės tuo metu, kas būdavo autoritetai, kad taip gyvena, bet būdavo suvokimas tiesiog toks, kad tai tikrai ne man. Ta prasme, net nėra ką galvot, nes nu, čia apie ką galvot, tai tiesiog, kad tai neįmanoma, nes, sakykim, nuo tokiom aplikybėm, kaip aš dabar gyvenu, tai yra neįmanoma, kad net nėra ką galvot, net opcijos tokios nėra, bet po truputį, tiesiog kažkada atsikeliu ir galvoju, wow, neįtikėtina iš tikrųjų, kaip viskas pasisuko ir dar prieš keletą metų, koks apie ką gyvenimas buvo ir dabar apie ką visas mano gyvenimas sukasi. Tai.
O kaip pakeisti tą nuostatą? Nes aš taip galvoju, kad tikriausiai nuo tavo atveju tu gavosi, kaip pradėjai užsimtą veiklą, tu pamažu pradėjai gauti pajamų, ar ne? Tai nebuvo, na, kad iš karto ta veikla išlaikė tave. Ir man šiaip, iš tikrųjų, dar sunku suprasti tavo atveju, nu, va, tu minėjai, kad sportas tau buvo hobi, ar ne? Tai iš ko tu tuo metu gyvendavai? Tu kaip treneris užsidirbdavai?
Taip.
Pragyvenimui. Ir kaip pradėjai dabar pakeisti veiklą, kad tu tapai, na, to kaip mindfulness, tame samoningumo treneriu, ne? Tai tu pilnai tuo užsiėmėjai jau tuo metu? Ar tai buvo toks, vat, dar kurį laiką biški sporto treneris ir jau mokai to Kaip va tas vyko perėjimas?
Buvo galbūt metai laiko tas perėjimas, kai dirbdavau tuo metu treneriu ir su dauguma klientų būdavo pokalbiai ne apie tai, kaip sekėsi kažkur tai kažką, ką nuveikė dieną, bet apie įvairiausias tai saviugdos temas. Mm. Kalbėdavomės ir matydavau, kad iš tikrųjų mūsų pokalbiai galbūt pasidarydavom ir kvepavimo praktikų, ir meditacijų praktikų, kad kuria didžiulę vertę, kad tokios tuo metu man atrodydavo savaime suprantamos įžvalgos apie gyvenimą, apie kitas svarbias gyvenimo sritis, pasikalbant su žmonėm apie tai, jie tom žiniom pasinaudoja ir jų gyvenimai totaliai keičiasi.
Okay.
Ir laikui bėgant sugalvojau padaryti stovyklą, kad tiesiog ne vien tik tai treniruoti apie tai pasikalbėti, bet tiesiog, kad pabūt kartu, praleisti savaitgalį kartu, pamedituoti daugiau, pasikalbėti iš tikrųjų įdomiom temom. Tuo metu pirmą stovyklą pramenu temos ir buvo priklausomybės, maistui, įvairiausiam tai intoksikantam, mityba ir fizinis aktyvumas, tiesiog vat, kūnas ir protas, tokias temas, kas iš tikrųjų svarbu, kurias rytis kiekvienam turbūt kaip iš mūsų reikėtų ant jau minimaliai suprasti, kad gyventi galėtume harmoningai. Ir pamačiau, kad po šitos stovyklos žmonės laimingi, tai kuria didžiulę vertę, padariau dar vieną. Mm. Ir tuomet visą tai tik augo ir plėtėsi, iki kol dar po turbūt pusės metų pamačiau, kad jau atėjo laikas, kai mano energijos nebeužtenka ir ten, ir vesti treniruotės, ir vesti stovyklas, jom ruoštis, nes turbūt per tai ir mano labai didelis augimas vyksta, nes turbūt kas moko kitus žmonės, ar kad ir treneriai, jie supranta, kad geriausias mokymasis yra per kitų mokymą. Kad mes tada tarsi viską grįžtam į tą pradžią, kartuojam ir taip mūsų įžvalgo suvokimą ir pačių praktiką ir pačių gyvenimo kokybę tik tai auga ir plečiasi. Mhm. Tai va ir atėjo diena, kai tiesiog pasakiau jau savo paskutiniam klientui, kurį tuo metu treniravau, kad viskas mano kaip trenerio darbas jau baigėsi.
Okay. Aš iš tikrųjų prieš perinant į šitą etapą naują dar noriu padėkoti mūsų laidos pagrindiniam rėmėjui Audiotekai, tai lietuviška audio knygų platformai, kurie galite rasti beje labai daug ir saviugdos audio knygų. Jeigu nuspręsite pabandyti pasklausyti audio knygų įsigyti, jas tai galite pasinaudoti kodų PIN20 ir gausite 20% nuolaidą savo audio knygom. Kas yra labai faina, kad Audioteka pati programėlė šiaip nieko nekainuoja ir bet kurios knygos jūs galite pradėti klausyti nemokamai. Ir tik jeigu jau išsirinksit knygą, kuri jums patiko, tada galėsite ją įsigyti. Ir Amanda, iš tavęs noriu paklausti, iš tikrųjų, kokį vaidmenį tavo gyvenime vaidino knygos ir galbūt audio knygos?
Oi, Audioteka taip turbūt ir buvo vienas iš tų... Viena iš tų atramų, kurie sukūrė didžiulę vertę ir padėjo aukti. Nes tuo metu, kai pradėjau domėti saviugdą, tai skaityti labai nemėgau. Tai pamenu, parsisinčiau Audiotekos programėlę ir vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Aha. Tai aš tos knygos galbūt 10 kartų ar daugiau esu perklausęs. Ir dabar dar kartais įsijungiu, nes labai ramina, daug atrodo tą patį. Jau ne pirmą kartą girdžiu, bet visiškai kitaip suprantu ir duoda, kuria didžiulę vertę. Tai būtent knygų skaitimas, knygų klausimas, būtent audiotekoj, nuo ko tu ir prasidėjo pirmosios saviugdos knygos, tai audiotekoj. Ir tai po truputėlį atvedė prie to vis norėjimo domėtis daugiau, prie sukūrė daugiau vertės gyvenime, nes tai apie ką kalbėjo, pradėjau po truputį pritaikyti, realizuoti savo gyvenime ir tai yra iš tikrųjų nuostabią vertę kuriantis produktas.
Kaip faina, kai žinai viskas persipina, kaip tavo nauja pradžia, žinai, persipina su mano nauja pradžia, kas buvo Audioteka, žinai, ir būtent noras vat tą, žinai, tokią knygų tą išmintį skleisti, tai labai labai smagu tą girdėti.
Taip,
fainai. Gal dar, aš galvoju, norim jau žinai vis paklausti, kokias knygas tu taip parekomenduotum, be jau vienuolė, kuris pardavė Ferrari, bet aš galvoju, kad prie šito klausimą mes gal prieisim dar truputėlį vėliau. O dabar tu pasakai, kad vat, vyko tavo, prasidėjo tavo stovyklas. Ir gal vėlgi pati pradžia, žinai, ta pirmoji stovykla, kaip tau sekėsi sukviesti žmonių į tą pirmąją stovyklą, kiek žmonių sukvietė, ar jinai tau atsipirko finansiškai, kaip vat buvo tas pirmas dienas ir ar nebaisu buvo iš tikrųjų daryti pirmą stovyklą?
Kad surinkti žmonių, tai nebuvo klausimas, tai kurį reikėjo daugiausia atkreipdėmėsio, kad pirminėjau, gan pirmą stovyklą atvažiavo daug žmonių, kuriuos pažįstu, kurie yra vat, mano klientai, su kuriais jau ilgą laiką pažįstamas, vat, jiem patiko, daug iš jų ir į kitas grįžo ir daugiau, manau, kad visa tai augo per tai, kad žmonės tiesiog grįžta, pasidalina, kad faina ir kiti, o galvoju, ir man reikia nuvaryti, pabandyti tai paskelbus renginį, tai jos jiems trukdavo gal 2-3 savaitės ir užsipildydavo stovykla, tai į tai nereikėjo gan daug atkreipdėmėsio, daugiausia turbūt būdavo iššūkiai kildavo su tuo, kad kaip vesti paskaitas, kaip vesti praktikas 20-30 žmonių ir per tai turbūt vyko didžiausias mano augimas, nes be galo daug kartų feilinau, varsime būdavo, kad kažką pamirštų pasakyti, kad jaudulys ateina ir tai trukdo logiškai ir aiškiai išdėstyti at, tas mintis, tuos suvokimus ir tikrai daug kartų buvo, atrodo, nu tikrai ne man, tikrai viskas jau greičiau visą tai baigtųsi, važiuoju namo ir toliau ramiai gyvenu, nes augimas tai yra ėjimas per diskomfortą, per nemalonų, per, galima, jeigu taip įvardinti, nemalonius pojūčius, at, kada užtenka pakankamai at, motyvacijos tiesiog nuraminti save ir įkvėpti, žengti dar vieną žingsnį į priekį, tai vyksta didžiuliai pokyčiai gyvenime, tai at, tas susidūrimas su auditorija, su viešuoju kalbėjimu, su žmonių, ypatingai tylos stovykloj reakcijomis, kad kai pasakoji, pavyzdžiui, paskaitą, dėstai kokias tai mintis ir tokie 5 žmonės užmiega. Kita pusė tiesiog žiūri per langą. Kiti vėl neaišku apie ką ir atrodo visiškas monologas su savim kalbėjimas. Ir tai būdavo kartais, kad tiesiog sproginėdavo galvoj, kad nėra ryšio visiškai at, ar su publika ir kaip išlikti at, aiškaus ir ramaus proto tiesiog at, dėstant, aiškinant visas tas mintis, tai kad per tai vyko didžiulis augimas ir ypatingai tylos stovyklose, nes žmonės atvažiuoja, jie padeda telefonus į šalį, jie atsiribuo nuo savo kasdienės veiklos, nuo savo įvairiausių tai rūpesčių ir būna, kad pirmą dieną tai ten totaliai visi miega, kad ateina į ryto praktikas, 2 valandos laisvos ir miega, būna paskaita, po paskaitos vėl miega. Nes kūnas pradeda iš tikrųjų ilsėtis, kai nelieka ką veikti, nėra telefonų, nėra ten su kuo kalbėtis, bendrauti, kur nueit, tai ką daugiau veikti. Tiesiog ilsėtis, bet tai ir turbūt sukuria labai daug vertės, kad žmonės iš tikrųjų tą savaitgalį pailsi ir išvažiuoja visiškai kitos nuotaikos ir tarsi atgyja. Tai kad ar per praktikas būna, ar per paskaitas, kad kažkas ar sunku išlaikyti dėmesį, ar pradeda eiti miegas ir tiesiog užmiega, tai visiškai normalios situacijos, kurios vyksta.
Geras, aš esu čia kalbinęs tokį Aurimą Jotką, kuris į Balį šiaip moko kvepavimo ir jis irgi minėjo, jis apie Vipassanos stovyklas, apie 10 dienų irgi pakalbėjo, kur sako, tikrai būna žmonės ateina ir sako, nu, ten, ne jis pats veda, jis tiesiog kartu dalyvavo ir sako, ten pirmas 3 dienas, vos ne, tikrai žmonės išsimiega, pailsi ir po to jau prasideda, ta, žinai, vidinis darbas su savo galva, su savo mintim, su visais tais troškimais, ar ne, kurie ir atneša visą tą kančią. Ir bekalbant, iš tikrųjų dar prisimniau vieną frazę, kuri mane labai įkvėpė tokiose situacijose, apie kurias tu papasakai, žinai, kai tu, tarkim, viešojų kalbėjimą, ne, tu praktikuoji ir tu matai, kad nesiseka. Tai yra buvusi Facebook'o Chief Operating Officer, ta Sheryl Sandberg, atsimenu, tokia, sako, kad jeigu jums viskas sekasi, vadinasi, kažką jūs darot ne taip, jūs kažkaip per žemus tikslus savo užsibrėžėt. Ir dabar, vat, nu, nes tikrai būna, kad aš kažką, pavyzdžiui, pasikviečiu ir į pin laidą, ir jis sako, ne, nesutinku, žinai. Ir man toks yra, žinai, aišku, yra ten tas mažas, žinai, ego, kuris sako, nu, kaip čia dabar taip, žinai, tau pasakė, ne. Bet yra ir ta dalis, kuris sako, o, geras, vat, aš dar turiu kur aukti. Žinai, dar vadinasi, nu, čia aš dar... Aš esu čia, dar reikia ūktelėti, kad vat, gaučiau taip ar ne ir iš to žmogaus, kuris pasakė ne. Tai kažkaip pavyksta taip perprasminti, žinai, galbūt tą situaciją.
Ir gyvenime tas labai padeda, nes mes dažnai mastom, ką kitas žmogus masto, dažnai prisiemam atsakomybę už kito žmogaus elgesį. Ir tai sukuria daug nereikalingos įtampos ir daug nereikalingo streso. Tiesiog ta turbūt ko labiausiai išmokė vedimo stovykloje, kad prisimt atsakomybę už tai, ką aš kalbu, už tai, sakykim, už savo elgesį, už tai, kaip aš viską suplanuoju, kaip aš viską padarau ir kaip pateikiu šitą informaciją. O jeigu žmogui ima miegas ir nori jis pamiegot, tai viskas su tuo gerai. Jeigu jis į mane žiūri ne taip, kaip aš norėčiau, kad žiūrėtų, nesusidomėjimo su galbūt piktų veido ar dar kaip kitaip, tai vėl, kai yra šitas įvokimas, leidžiam tiesiog žmonėm prisimti atsakomybę. Tai kaip elgtis, tai kaip jiem atrodo geriausia tuo metu. Ir nekritikuoti, nevertinti savęs ypatingai va tą momentą, kad gal aš kažką blogai darau, gal kažkur aš atrodau kažkaip netinkamai ir kas su manim negerai. Tai va, tas požiūris ne tik, kad padeda viešojo kalbėjimo metu, bet ir gyvenime. Kad tiesiog daugiau prisiemus atsakomybę už savo elgesį, už tai, ką mes darom gyvenime. At leisti žmonėm rinktis reakcijas ir būti atsakingiam už savo elgesį ir tai, ką jie daro gyvenime. Ir tai išlaisvina, tai labai padeda.
Tiems, kurie beklausydami šito pokalbio užsimanys į tavo stovyklą, kurie galėtų sužinoti, sakykim, patys pirmieji apie tai, kad vyksta stovykla?
Mano interneto puslapį amandaspaulauskas.lt, ten yra visa informacija apie renginius.
Aha, ten galima kažkaip užsiregistruoti, kad ten, tarkim, naujienlaiškį atsiūs, ar tu siunti naujienlaiškis,
pavyzdžiui? Ne, naujienlaiškiu nesiunčiu, galima tiesiog parašyti asmeniškai, pasižiūrėti, koks renginys, kokia data patinka ir parašyti ir atvažiuoti sudalyvauti.
Ok, bet tu riboji dalyvių skaičių?
Taip.
Riboji, tai vat ir galvoji, žinai, kaip jiem neprašaut, nes vis tiek, jeigu sakai, kad ganėtinai greitai tos grupės užsipildo, tai norėtųsi, žinai, patekti, tai turbūt, o Instagram'e tu paskelbi pas save?
Instagram'e ir Facebook'e renginių nebeskelbiu, dabar tik interneto puslapį.
Ok.
Dėl to, kad, kaip ir minėjau, kad užtenka tos rauto žmonių, kuris ateina, kad nedaryt tos papildomos reklamos, kur jau nekurtų jokios vertės. Tai yra tas ratas, kuriem patinka dalyvauti, patinka atvažiuoti, pailsėti, patinka praktikuoti. Tai ir pakanka tiesiog paskelbti interneto puslapį, kad nereikia tos reklamos ar pirkti, ar kažkaip bandyti tą produktą nuolat rodyti savo socialiniuose tinkluose. Tai jeigu kada atsiranda laisvų vietų, tai įdedu į istoriją, kad atsirado galbūt viena ar dvi laisvos vietos. Ir...
Ok. Kaip atrodo? Tai yra kelių dienų, trijų?
Taip.
Trijų dienų, ne? Kaip atrodo tos trys dienos tavo stovykloje?
Žmonės atvažiuoja penktadienį vakare, jis būna dažniausia savaitgalio stovyklos ir kartais būna, kad ketvirtadienį prasideda. Atvažiuoja penktadienį vakare, mes pakalbam apie taisyklės, susipažįstam, pasidarom kvėpavimo meditacijos praktiką, rebefingas vadinasi. Kad truputį atsipalaiduot, kad nurimtų protas.
Kiek laiko šitą praktiką trumpai?
Apie valandą laiko.
Okay.
Tada visi nueina ilsėtis ir ryte mes jau susirenkam į ryto sveikatingumo mankštą. Sidarom lengvą sveikatingumo mankštą, meditaciją, met papusirčiaujam, žmonės pailsi keletą valandų, tuomet paskaita, po paskaitos pietus, taip pat keletas valandų laisvo laiko, tu susirinkam trumpai paskaitai, praktikai, bet dar keletą valandų laisvų palsėt. Tuomet jau vakare valandos laiko pasidarom praktiką meditacijos ir tada žmonės gali nueiti į pirtį, į kubilą ar tiesiog pamedituoti, palsėti, pasivaikščioti, pabūti gamtoj. Ir sekmadienį atsikėlę vėl taip pat susirinkam į sveikatingumo mankštą, pamedituot. Tuomet keletą valandų žmonės pailsi, būna paskaita, vėl kvepavimo praktika meditacijos ir važiuojam namo. Tai
to, toks. O telefonus atimi iš karto, ne? Mhm. Okay. Ir tai yra tylos. Taip. Jokio kalbėjimo. Vat kokios yra tos pagrindinės taisyklės, kuriomis reikia vadovautis?
Nes galbūt norėčiau pradėti nuo to, kad žmonės galbūt kartais būtų labiau linkę bendrauti, kad pasikalbėti, nes norisi. Bet kaip ir minėjau, dažnai mes nesuvokiam ir nesuprantam, ką reiškia iš tikrųjų ilsėtis. Ir kokią vertę sukuria bent jau dieną pabūt be telefono, su nieko nekalbant ir susitelkus į savo vidų ir tiesiog ilsintis, išsimiegant, patinginiaujant. At kaip iš tikrųjų visų pirma tai yra naudinga mūsų sveikatai ir mūsų protas, įpailsi, mentalinė jėga grįžta gyvenimo džiaugsmas, grįžta konstruktyvios mintis, aiškumas to, kas vyksta gyvenime. Tai dėl to negalima telefonu ir dėl to negalima kalbėti. Mhm. Tai at pagrindinės tokios ir yra taisyklės, kad mes tiesiog visą tą laiką žmonės stengiasi ar leisti laiko su savim, stebėti savo minčių srautą, tuo per laisvą laiką pabandyti pritaikyti va tas žinias, tas praktikas, kuriuo aš mokau, nes tai yra tas laikas, kai žmonės atsiribuoja nuo savo kasdienės veiklos ir visą laiką skiria savo visų pirma polsiai ir tuomet savižinai. Ir tai yra vienas naudingiausio laikų ar sąlygų, kurias vat, žmogus savo gali sukurti, tai iš tikrųjų gerai pailsėt ir užsiimt savižiną, kad mokytis pažinti ir puoselėti savo vidinį pasaulį. Mhm. Tai yra didžiulė vertė. Tai, vat, tai pagrindinės tokios taisyklės ir yra, kad negalima bendrauti ne tik kad žodžiais, bet ir gestais, kad negestikuliuoti, nes tai prilygsta tam pačiam kalbėjimui. Tai nieko nesiskiria, kad daugiau pabūti su savim ir jeigu yra klausimų, galima rašyti raštų klausimą, būna laikas, kai aš atsakau į klausimus. Mhm. Jeigu labai stiprios emocijos ar iš tikrųjų kažkas tai labai svarbaus atrodo, visada gali ateiti su manim pasikalbėti. Nėra ta tokia tyla dogmatiška, kad jeigu kažkas labai svarbaus, negaliu pasakyti, arba jeigu grėsia kažkam tai pavojus, negaliu to parodyti ir perspėti. Tai viskas yra apibrėžta sąmoningumo.
Mhm. Okay. O tu paminėjai, kad vienas iš tikslų, ko žmonės siekia to, tai yra pažinti savo vidinį pasaulį. Kas yra tas mūsų vidinis pasaulis? Ką ten žmonės atranda? Mhm.
Vidinis pasaulis, tai kai turbūt pradeda geriau suprasti minčių, jausmų, veiksmų, impulsų pagrindą. Bet kokiu pagrindu kyla įvairios tai mintės, kokiu pagrindu kyla tai įvairūs impulsai, elgesio modeliai. Mhm. Nes iki kol nepastebi viso to, nebando to suprasti, galvoju, kad tai tiesiog kyla iš manęs, kad aš to noriu. Aš tai sugalvojau. Ja. Kad kyla tos mintės, tai tarsi vat, jos ir patvirtina realybę. Jeigu kyla tam tikri jausmai, emocijos, tai patvirtina realybę. Bet kai žmogus pradeda visą tai stebėti, išmokytis nesitapatinti su savo mintim, kad atėjo impulsas ir išmokti jį nereaguoti, tiesiog pastebėti ir paleisti jį. Arba mintis leisti tiem balsam galvoj suktis, bet juos tiesiog nereaguoti, leisti jiem vykti ir tiesiog stebėti. Arba kai ateina emocijos, kad pasakyti savo, kad aš nesu tai, aš galiu leisti savo su tuo pabūti, žinau, kad tai yra laikina ir daugiau stebėti patį pojūtį, ką sukuria emocija, nekuriant į tą emociją istorijos, nekuriant, nebandant tos emocijos atstumti, pakeisti, tiesiog stebėti. Ir tuomet, kai matami minčių sraute, emocijų sraute, impulsų sraute žmogus išmoksta nesitapatinti su visu tuo, išlikti ramus. Tuomet atsiranda galimybė pastebėti, kokiu pagrindu visą tai kyla. Bet kas įtakoja, kodėl aš esu liūdnas, kodėl, mano galvoje, destruktyvios ar pozityvios ar neramios mintis. Koks yra viso to pagrindas ir ką aš galiu padaryti, kad visą tai pakeisti. Tai va, tai visų pirma yra, kad žmogus išmoksta pastebėti visų pirma. Nes dažnai mes nepastebim, tiesiog viskas vyksta spontaniškai ir eina tarsi kaip srautas. Ir tam sraute nėra jokios laisvės, nėra jokios galimybės kažką pakeisti. Mhm. Tai žmogus visų pirma pradeda išmoksta pastebėti ir vėliau vystosi mentalinius įgūdžius, kaip keisti mintis iš destruktyvių į pozityves ir konstruktyves, kaip susikurti daugiau gerų jausmų ir kai ateina blogi jausmai, kaip jais kuo greičiau pasirūpinti ir tarsi transformuoti, ar tiesiog su jais mokėti pabūti, kad kai jaučiuosi liūdnas ar vienišas, nenuėti prisivalgyti, neišgerti vyno, galbūt nevartoti kokių tai narkotikų, ar kad nekiltų noras, ar galbūt būna žmonės ir prisiriša ir prie pornografijos, ir prie įvairiausių azartinių žaidimų, ir prie daug įvairiausių kitų priklausomybių, bet atsiranda būtent to pagrindu, kad žmonės nemoka pasirūpinti savo jausmais. Tai va, tai yra pagrindinės turbūt atramos mūsų vidinio pasaulio mokėjimo suprasti savo vidinį pasaulį ir jo rūpintis, užsiimti savižiną. Mhm. Ir tai iš tikrųjų yra didžiausios supergalios, kurias gali išsivystyti kiekvienas žmogus, daugiausia vertės sukuriančios. Kad visų pirma išmokti nuraminti savo protą, atsusikurti tą nepajudinamą ramybės būvį. Ir būtent to ramybės būvio pagrindo kyla išmintis, žinojimas, suvokimas, kas vyksta mano gyvenime, kodėl vyksta, atsiranda aiškesnis vaizdas. Ir tame suvokime, aiškesnėme matyme atsiranda galimybė rinktis. Reaguoti, kai kažkas mane įžeidžia, ar nereaguoti. Pykti ar nepykti. Nueiti kažką suvalgyti skanaus ar nenueiti. Tai va, taip mūsų gyvenimas nusidažo visai kitom spalvom.
Kokį vaidmenį visame tame turi kvėpavimas? Nes tu minėjai, kad netgi pačioj pradžioj prasidės stovykla nuo rebefingo sesijos. Kaip tai vyksta ir kodėl mums apskritai svarbu mokytis kvėpuoti? Turim kitaip. Mokam visi kvėpuoti.
Mhm. Nes kvėpavimas kaip tiltas yra mūsų kūnas, yra mūsų protas. Kūnas tai materija, protas tarsi subtilus, neapčiuopiamas elementas. Tai kvėpavimas tarsi sujungia mūsų kūną ir protą. Ir taip mes būtent kvėpavimo dėka galim geriau pažinti savo kūną, galim geriau pažinti savo protą. Ir kuomet įvyksta ta jungtis, kvėpavimas ir protas, tampa tarsi vienu, tuomet ateina tas ramybės būvis, tuomet mes išmokstam nusiraminti, sako, įsižeminti. Vai gerai yra nuolat įsižeminti, tarsi gražinti savį į pusiausvyrą. Mhm. Geras pavyzdys yra su kompiuteriu, kai kompiuteriai yra daug programų, nuolat mes su juo dirbam, kompiuteris tarsi užkaista, persikrauna ir jis pradeda strikti. Ir mes, kai paspaudžiam restart mygtuką, o vėl galiu naudotis maksimaliu greičiu ir daug kokybiškiau kompiuteriu. Taip pat ir su mumis pačiais, kai mes kuo dažniau iš tikrųjų galim įsižeminti per kvėpavimą, tarsi grįžti į dabarties momentą, nuraminti, atpalaiduoti savo kūną, nuraminti tas mintis, emocijas, įvesti save į ramybės būvį. Ir tuomet įvyksta tas tarsi restartas, įsižeminimas, susibalansavimas. Mhm. Tai va, tai yra gerai. Kitas elementas, kur iš tikrųjų žmonės labai pakenkia savo dėl to, kad nemoka taisyklingai kvėpuoti, tai kad kvėpavimas yra paviršinis. Ir mūsų diafragma nedalyvauja kvėpavime. Mhm. Tai kai žmogus išmoksta iš tikrųjų taisyklingai kvėpuoti, pradeda judėti diafragma. Ir diafragma judėdama turi didelį įtaką mūsų žarnynui. O žarnynas yra gan stipriai susijęs su mūsų nuotaika, su mūsų sveikata. Tai vat, vyksta tarsi žarnyno stimuliavimas, kraujotakas suaktyvėja. Ir vat, tai yra labai gerai mūsų sveikatai. Taip pat, kai kvepuojam giliau, deguonės prisipildo daugiau į mūsų kūną. Yra ozono terapijos, jei neklystu, kad kai žmogus tarsi turi silpną imunitetą arba tiesiog yra išvargęs, pervargęs, tarsi vat, tas nu, perdegimas, kai yra kad vat, į klinikose prisotina kraują deguonės, ozono.
Aha.
Yra tokia procedūra ir labai atkelia sveikatą. O dabar buvau Tailande, man teko čia klinikoje ir dariausi tas procedūras, kad tiesiog kraują pripildo azono, deguonės. Ženkliai pagerėja sveikata, tai kai kvepavimas paviršutinis, und trūksta deguonės, organai nefunkcionuoja pakankamai, protinė veikla nėra tokia gera, kokia galėtų būti. Tai jaučiasi tas vangumas, sunkumas, prastesnė atmintis, sunkiau susikaupti. Pradėjom kvepuoti giliau, mūsų tiesiog vat, pasidarom savo tą nemokamą procedūrą, nes taip kainuoja 100 €. O čia galim tiesiog išmokę kvepuoti. Visi kur daug geresnė sveikata, atsiranda daugiau energijos elementariai. Ir tą reikia mokytis daryti. A dabar aš atrodo pakankamai daug dėmesio į tai atkreipiu, kad kvepuoti įsiklingai ir tarsi vat, per kvepavimą ir savistabą praktikuoju, kad vat, nuolat grįžtu į kvepavimo suvokimą ir pasižiūriu, kas mano protė, kas mano kūne, kad harmonizuoti. Ir taip pat va toj klinikoje padarė ir kvepavimo testą. Vat įdėjo šlangutės prie veido ir leido 5 minutės pakvepuoti tiesiog vat, pasėdėti ramiai ir pabūti. Po to 5 minutės pamedituoti ir pasižiūrėjus rezultatus, pasirodo, kad kvepavimas nepakankamai gilus. Pauzių nepakankamai ilgos daromos. Ir vėl tas vat, iš naujo vat, mokytis kvepuoti dar giliau ir jaučiasi daug daugiau energijos, protas aiškiau veikia. Tai vat, kartais būna, kad reikia grįžti prie tų vat, pamatinių dalykų ir iš tikrųjų ypatingai svarbu nuolat į kvepavimą kreipdėmėsi. Tai, vat, tai dėl sveikatos dar. Tai taip pat dėl savistabos. Nes kai aš suvokiu kvepavimą, aš suvokiu kvepavimą, suvokiu, kad įkvepiu, suvokiu, kad iškvepiu. Aš galiu pastebėti, ar mano kūnas yra įsitempęs ar atsipalaidavęs. Aš galiu pastebėti, aš jaučiuosi laimingas ar nelaimingas. Aš galiu pastebėti, mano mintis konstruktyvios ar destruktyvios. Ir kaip pastebiu, aš visą tai galiu pakeisti. Tai kvepavimas didžiulę vertę kuria mūsų gyvenimuose. Taip pat rebefingas, kaip ir minėjom, tai yra tiesiog kvepavimas, kai mes kvepuojam giliau ir tai padeda susikoncentruoti, susitelkti. Ir kai žmonės kvepavimo dėka giliau susitelkia, protas tampa labiau koncentruotas, kad daug įtampų, daug emocijų pasileidžia per tai. Daug aiškesnis vaizdas situacijoje, kurios vyksta gyvenime, atsiranda. Tarsi žmonės būna po rebefingo, pradeda iš tikrųjų iš esmės keist gyvenimą arba ateina atsakymai į klausimus, nes tai yra tiesiog žvilgsnis į savo vidų. Ir aišku, rebefingo yra įvairiausių formų. Yra ir holotropinis kvepavimas, kai jau kvepuoja per burną ir labai aktyviai, tai gali sukurti destruktyvių pasiekmių tiek mūsų psichikai, tiek ir kūnui. Gali ir per ventiliaciją prasidėti ir gali per nelyg stiprios psichologinės įvairiausia tai išgyvenimai, patirtis ateitė per va, tą holotropinį kvepavimą arba per nelyg intensyvų, per nelyg greito. Pavyzdžiui, žmogus gal nėra pasiruošęs kartais kokiom stipriom patirtim, kurios atneša tas kvepavimas arba pakelia kokią tai gilų pyktį, gilę baimę iš vidaus. Ir žmogus nėra tam pasiruošęs ir tai gali pažeisti psichiką. Tai stovyklose dėl to naudoju ypatingai lengvą kvepavimą, kad mes tiesiog kvepuojam pilvo, kad giliai įkvepiu, giliai iškvepiu. Ir tai sukuria be galo didelę vertę. Būtent tą rebefingą, kurį mes bandom praktikuoti stovyklos metu. Tai va, per kvepavimą labai daug naudos galima sukurti ir labai daug įvairiapusiškai jį panaudoti, kuriant tiek geresnį fizinę, tiek psichinę sveikatą.
Okay. O tas holotropinis kvėpavimas, tada jau ten turbūt reikia vėlgi žiūrėti, kad žmogus šalia būtų ar ne, kuris tau gali padėti, jeigu tu realiai jau išgyveni tam tikras patirtis ar ne, kad sąmoningas žmogus šalia, kuris padėtų tau įsisąmoninti tai, kas vyksta ar ne, ką tu išgyveni, ką atrandi.
Tai dėl to labai svarbu yra instruktorius bent pirmas 10 praktikų, kad būtų žmogus, kuris yra šalia, nes būna, kad pavyzdžiui, žmonės atsipalaidavimo būsenoj ir jau nereikia kvepuoti, kruoja rami muzika ir būna pašoka, būna pradeda šaukti, būna pradeda kokie kiti įvairiausi tokie reiškiniai vykti, kad žmogus tarsi kaip panikos priepolis, pavyzdžiui. Nu, ir jeigu vienas žmogus, tai gali daug gerų dalykų, sakykime, nutikti tuo metu. Tai dėl to taip yra svarbu, kad būtų kažkas vat, tuo metu ir padėtų. Paskui gali būti, kad po praktikos, vat, kaip ir minėjau, pasikelia didelis liudesys, didelė baimė, nerimas, pyktis. Ir reikia, kad kažkas vat, paaiškintų, nuramintų ir paaiškintų, kas vyksta. A, tada žmogus viskas gerai, bet jeigu vienas gali vėl tarsi privesti iki paranojos arba panikos priepolio. At čia labai labai reti variantai tokie, kad skim. Vienas procentas galbūt būna iš šimto, bet nu, pasitaiko, kaip ir lygiai taip pat, kaip ir meditacijoje, žmonės atvažiuoja atsiskirimus, būna medituoja ir ten sukyla didelis pyktis, didelios baimės, didelis galbūt liudesys, sielvartas. Ir tai yra gerai, jeigu yra žmogus, kuris gali padėti, gali paaiškinti, kas vyksta ir išmokyti visu tuo pasirūpinti, tuomet žmogus paleidžia iš savęs va, tą stresą, tuos sunkius išgyvenimus. Ir gyvenimą ateina daug daugiau energijos, nes ta dėmesys nebegrįžta atgal ir nebekuria tų nemalonių jausmų ir netima tiek daug energijos. Dėl taip svarbu yra praeitis. Tai va, tai rebefingas yra tarsi pagreitintas procesas, kad padeda pakelti visą tą, kas yra mūsų viduje. Ta, kas skauda, ta, ką galbūt mes esam užspaudę, ko galbūt nenori matyti, tai padeda pakelti į paviršių ir tuomet jeigu turim arba patys pakankamai išminties, arba yra kas padeda, visą tai galim paleisti iš savęs.
Ok. Aš taip galvoju, su tavim nieko apie tai nesitariau, bet gal mes šiek tiek vėliau galėsim padaryti kokią meditaciją?
Gerai, galėsim.
Aš taip galvoju, kadangi, žinai, mes dabar, nu, taip yra ta vis tiek pagrindinė laidos dalis, tai turbūt čia net ir nebūtų prasminga daryti dėl to, kad daug kas nenorės daryti meditacijos, tai išsijungs, bet mes turim papildomą tokią laidos dalį, kurią mes prieinamą padarom mūsų laidos remiams, Contribee, ir ten manau, kad galėsim padaryti dėl to, kad tai jau bus ta vieta, kurie galės įsijungti, jeigu kažkas nenorės daryti meditacijos, tiesiog prasukti, bet manau, kad dauguma jų, kadangi jie yra labiau įsitraukę, labiau suinteresuoti, realiai kažką pakeisti savo gyvenime, tai manau, kad dauguma jų tada kartu atliks tą praktiką. Gerai, tai tada galėsim ir tuo pačiu ten apžvelgti, žinai, tai kokie yra tie žingsniai meditacijos, man pačiam labai įdomu būtų tai patirti. O su tavim aš dar noriu pasikalbėti apie vieną klausimą, nes taip tas sąmoningumo judėjimas, jisai labai, nu, jau jaučiasi, nežinau, turbūt ir tau labai jaučiasi, kad daug žmonių domisi tuo, daug tame dalyvauja, bet man kartais taip atrodo, kad pradeda aukti tas toks dvasinis ego, kaip aš vadinu, žinai, kad labai žmonės pradeda koncentruotis, kad vat, aš čia, žinai, aš čia dabar savim rūpinuosi, čia savo auginu dvasinį intelektą, žinai, ir tai tampa, nu, toks tarsi žmogus pamiršta, kad aplink yra kiti žmonės ir reikia tą kurti santykį dar nu, su aplinka. Kaip nenueiti ten, žinai, kaip prisiminti, kad tai, nu, kad vis tiek aš esu, nu, dalis pasaulio.
Jo, čia labai svarbus momentas. Dėl to labai svarbu yra ugdant sąmoningumą, ugdyti kartu supratimą ir atjautą. Nes bet jautos, tuomet nebus supratimo, ir nebus supratimo, tuomet kils vat, agresija, nepasitenkinimas, pyktis ar žiaurus elgesys net. Aha. Todėl taip svarbu yra visų pirma save patį išmokti priimti besąlygiškai su tuo, kas buvo praeity, su tuo, kas yra dabartyje. Kad savo paties atžvilgiu nejaustume agresijos. Nes dažnai žmonės jaučia arba kaltę, arba gėdą. Negali priimti save su tuo, kas buvo praeitį, arba su tuo, kas yra dabartį, ir jaučia tarsi vat, nepasitenkinimą savim ir nėra priėmę savęs pilnai. Dėl to ta projekcija, vat, žmogus gali eiti sąmoningumo keliu, tarsi aukti, iš tikrųjų gyvenime daug teigiamo pasikeitimo padaryti, bet pažiūrėjus, kad kažkas daro kažką netinkamai, kokias tai nesąmonės gyvenime, vietoj atjautos supratimo noro padėti ar suprasti kitą žmogų, kyla o tas nepasitenkinimas ir agresija.
Aha.
Ir tai yra, kaip ir minėjot, viena iš didžiausių kliučių sąmoningumo keli, kad auga dvasinis ego, savęs aukštinimas ir kitų žeminimas. Ir viso to pagrindas vat, yra tarsi agresija, kad noro, nenoro padėti, noro suprasti, bet kyla pyktis, kyla nepasitenkinimas. Ir tai visų pirma, mums patiems labiausiai kenkia, nes tai yra viena didžiausių kliučių, o tas nepasitenkinimas ir agresija gyvenime patirti laimę, pilnatvę ir aukti ir tobulėti. Nes kuo žmogus daugiau jaučia agresijos, to pasipriešinimo, nepasitenkinimo, tuomet tiek ir laimės mažiau gyvenime, to pilnatvės jausmo, tiek energijos mažiau ir tarsi atsiranda kaip kliūtis augimui, prasideda tarsi arba nuosmukis, arba destrukcija gyvenime. Tai va, tai ypatingai su tuo, su ego, kaip reiškiasi mūsų ego, ypatingai svarbu į tai atkreipdėmėsi ir turėt stiprias, tvirtas vidinės vertybės, į kurias mes galėtume pasižiūrėt ir taip tarsi išlikti kelyje, nepaklyst arba nenuit kitų kelių, kurių mes nenorim. Tai vat, žinojimas savo vertybių, vidinių taisyklių padeda nepaklyst ir pastebėt tuos destruktyvius, nepalankius ego darinius, kurie, aš manau, kad nuola daugiau ar mažiau pas visus mus reiškiasi. Bet kai mes išmokstam visą tai stebėti, laikomės moralės, turim vertybės, kurios yra paremtos etika, atjauta, ir tai padeda sutramdyti iš vidaus va, tą kylantę norą padaryti pasaulį, kad jame viskas būtų gerai ir visi būtų sąmoningi ir visi elgtųsi adekvačiai, nekeltų smurto, neapykantos.
Ir dažniausiai pagal tai, kaip tu tai matai, ar ne?
Nes čia vat kaip ir laužą užgesint, jeigu norim, įpilsim benzino, tai ugnis tik padvigubės, tai taip pat ir žmogus elgiasi destruktyviai, daro nesąmonės gyvenime ir mes tą atsakom su pykčiu, su agresija, tai viso to tik padauginam. Ir tame žmogui ir savy. Bet kuomet mokome žiūrėti į visą tai su supratimu ir atjautą, tuomet suteikiam ir kitam žmogui galimybę keistis. Ir patys save apsaugom nuo pykčio. Ir nes pyktis, agresija, tai yra kaip ugnis, kuri degina gan stipriai iš vidaus ir kenkia mum. Tai todėl taip svarbu yra tos vidinės atramos ir mūsų taisyklės apsaugos, tarsi vat, vidinės apsaugos atramos, kurios visų pirma padeda mum patiem apsisaugoti ir kitus dar taip padedam kitiem. Sukuriam ir erdvę keistis ir nepadauginam jų pykčio. Mes kaip vanduo tarsi. Mūsų atsakas būna kaip vanduo gesinantis ir padedantis, o ne priešingai kurstantis ir provokuojantis.
Tu paminėjai vertybės. Ar tu dirbi kažkaip su vertybių, būtent kažkokį išsigrindinimu? Ar tai yra dalis tavo stovyklos praktikų, nežinau, ar seminaro, ar tiesiog apie tai kalbama apskritai yra?
Jo, apie vertybės kalbama anksčiau skirdavau visą paskaitą kalbėti apie tai. Dabar kalbu apie svarbesnius dalykus, nes turim gan mažai laiko stovykloj. Tai yra, reikia pasirinkti tai, kas iš tikrųjų kuria daugiausia vertės, nes temų yra begalės. Tai apie tai visada užsiminam, kalbam, bet kaip ir minėjau, dabartinio etapu daugiau kalbu apie būtent supratimą, atjautą, gerumą, kaip visą tą vystyti ir koks pavojus iš tikrųjų yra pyktyje, koks pavojus yra baimėje, koks pavojus yra pavydę. Ir kad visų pirma suprasti tai ir paskui turėti technikas, kaip visu tuo pasirūpinti. Ar pakankamai išminties, kad neįsileisti to į savo vidų.
Mhm. Žinai, apie pyktį galbūt truputėlį man ir įdomu pakalbėti, nes aš turiu savo istoriją su, ne tik su pykčiu, iš tikrųjų su daugybe tų tradiciškai vertinamų negatyvių emocijų. Aš labai buvau nuo jų užsidaręs. Tiek, kad aš net negalėdavau pastebėti, kad man jie kyla pyktis. Ir aišku, tai turėjo nemažai tokių ilgalaikių pasiekmių. Ir aš dabar suprantu, kad gal negerai yra pykčio išaiška, sakykim, kai aš tą pyktį lieju kažkaip ant kito žmogaus. Bet turbūt kaip emocija, jinai nėra nei bloga, nei gera, jinai tiesiog informuoja turbūt mane apie tai, kad kažkas vyksta, kas man nepatinka. Ne?
Mm. Kad emocijų blogų įvardintai, aš manau, kad negalima. Blogai yra tada, kai mes su ja pradedam gyventi. Kai ji nuolat tarsi vyrauja mūsų dėmesio lauke. Ir tai visų pirma yra blogai mūsų sveikatai, fiziniai sveikatai. Tai susilpina imunitetą, dažnai įtakoja kokia tai lyga gyvenime. Ir tai yra blogai mūsų savijautai. Tai įtakoja mūsų nuotaiką, nes kai nuolat yra pyktis, nuolat yra baimė, jaučiuosi nuolat blogai. Ir dažnai jaučiuosi blogai, tuomet tas įsijungia vengimo mechanizmas, dėl ko atsiranda vis daugiau priklausomybių, arba jos gilėja, stiprėja, dėl ko gyvenime atsiranda dar daugiau destrukcijos. Ir taip tarsi užburtas ratas. Tai pyktis, baimė, pavydas, nepykanta, džiaugsmas, gerumas, atjauta. Visos yra geros emocijos, per kurias mes galime augti ir tobulėti.
Na, bet sakykime, yra pyktis, ar ne? Pajaučiu pyktį.
Taip.
Nežinau, kažkas įvyko ten, apipipino kažkoje mašina, nepelnytai mane, ar ne, eisme. Ką daryti su tuo? Nu, pajaučiau, ar stengtis vengti, ar tiesiog kažkaip aš galiu tvarkyti su tuo?
Vengti to nereikia visų pirma. Pasakyti savo, kad aš jaučiu pykti, tuomet giliau įkvėpti, iškvėpti, kad nurimti ir suvokti, kokiu pagrindu kilo šitas pyktis. Mhm. Nu, sakim, jeigu važiuojant, einant į darbą, aptaškio automobilės pravažiuojantis, tai visų pirma suvokiu, kad nu, aš dabar jau nieko nepakeisiu, kad aš galiu dabar pykti, rėkti atsistojęs, bet na, niekas nepasikeis ir tai yra nenaudinga nei man, nei kitiem. Nu, nieko padaryti su to negaliu. Tuomet išmintingai yra tiesiog priimti visą tai, kas vyko ir nu, tas pyktis, kad toliau vat, eiti į dieną su to pykčiu yra mane naudinga, nes dažnai mes galvom, kad pyksim, kad kažkam kažką įrodysim, kad vat, kaip aš čia dabar galiu nusiraminti, jeigu tai ir tai vyko, bet kai yra pakankamai ramus ir aiškus protas, yra pakankamai išminties, tai aš suvokiu, kad pyktis yra didžiulis nuodas, kuris labai man kenkia, visų pirma man tai labai kenkia ir aš nenoriu pykti ir aš vat, būtent to suvokimo pagalba galiu tą pyktį paleisti iš tavęs, kad priimti situaciją, pasakyti saugiai, aš dabar jau nieko pakeisti negaliu, tai jau vyko. Na ką, galiu nusišypsuoti ir džiaugtis toliau, tiesiog pasižiūrėti, ką aš galiu šiandien dar gero patirti gyvenime šitoj dienoj ir viskas. Bet kitu atveju pyktis gali, vat, jeigu iš tikrųjų mums kažkas kenkia, kažkas nori mus nuskriausti, tai pyktis gali suteikti daug jėgos apsiginti arba pabėgti, tai yra gerai. Jau pyktis gali parodyti mūsų klaidas, kad, pavyzdžiui, kažkas, nes pyktis kyla, kai kažkas sutrukdo mums siekti kokio tai tikslo. Mat, aš čia ruošiuosi eiti darbą gražus, išsipūstęs ir kažkas aptaškė, nu, sugriovė mano planą ir man kyla pyktis. Tai va, tai apie pykčio pagrindą. Kad būtent pagrindas yra, kai trukdo kažkas tai pasiekti tikslą. Sutrukdo pasiekti tikslą, tai aš galiu pasižiūrėti į save. Ar mano vat, šituose suvokimuose, sakykim, galbūt aš kažką negerai darau gyvenime, kažkur aš klystu. Ir dėl to, būtent to pagrindu kilo pyktis. Ir tuomet visą tai supratęs, pažiūriu, kaip aš galiu iš viso to pasimokyti, pripažįstu savo klaidą. Ir paleidžiu iš savęs pykti. O jeigu pamatau, kad kitas žmogus daro nesąmonės, tuomet aš vietoj to, kad pykti ant jo ir vat, laikyti agresiją savį ir bandyti tam žmogui pakenkti, kažkaip vat, jam į jį išlieti savo pykti, aš bandau jį suprasti, suprasti jo troškimus, suprasti jo kentėjimo pagrindą, at kodėl jis taip elgiasi. Ir tuomet kyla supratimas, atjauta ir aš paleidžiu visais pykti. Tai, va, tai yra kaip apsaugos, kai žinom, kaip pasirūpinti at, tais jausmais, tokiais kaip pyktis, pavyzdžiui. Mhm. Tai yra kaip apsauga, kurią mes galim naudot, kad išmokt tais jausmais pasinaudot ir kai pasinaudojam, arba jeigu jie nekuria jokios vertės, kad tiesiog juos paleisti iš savęs. Nes jeigu pradėsim gyventi su pykčiu, nešiotis jį, tai visų pirma mums patiem kenkia. Tai vat šitas suvokimas labai padeda. Tuomet, kai tik dėmesio lauke atsiranda pyktis, nerimas, baimė, sielvartą, suvokim, kad tai labai stiprus pavojus atsirado ir tuomet žinom, ką padaryt, kad sumažint, kad nepatirt vat, to pavojus, kuris gali atsirasti šitų emocijų pagrindu.
Mm. Ok. Ką, aš jaučiu, kad mums metas pereiti mūsų Blitz Q&A dalį ir gal galime tada ją pradėti nuo meditacijos.
Taip.
Galim. Specialiai PIN bendruomeniai Contribee, net valandos trukmės Blitz Q&A su Amandu Paulausku, kurį šį kartą pradėsime nuo 10 minučių meditacijos. Nusiteik trumpam pasinerti į savo vidinį pasaulį, bet kol kas pasižiūrėkime trumpą ištrauką iš šio Blitz Q&A.
Dažnai mes gyvenam tokio iliuzijoje, kad tai, kas naudinga ir vertinga, atrodo, kad o, truputį sunku, truputį nenoriu, o tai, kas nenaudinga ir žalinga, atrodo, kaip faina, kaip norėčiau.
Žinodamas, kad kai pasieksiu tiksla bus, nu faina, kad pasiekiau, bet tai nebus, kad o, čia buvo verta dėl to 2 metus dirbti.
Tai aš manau, kad svarbu suprasti tai, kad joks tikslas nesukelsto. Pilnatvės jausmą ir pasitenkinimo. Galvojam, kad žinom, ko norim, bet iš tikrųjų, kai pradeda klausti žmogaus, o tai iš tikrųjų, ko tu nori, kodėl to nori, kodėl tau tai yra svarbu ir žmogus nebeturi atsakymo. Abejonė yra viena didžiausių kliučių tobulėjime. Mano aplinkoje dabar to nebėra, bet anksčiau būdo, kad jis savaitgalį neišgerti kokio vyno, tai sako, kaip tu atsipalaiduoji, o tai ką tada, koks tavo gyvenimas, nuobodus ir pilkas.
Man atrodo, labai kitiems dažnai nepatogu yra, kai tu keitiesi. Jeigu tu keities, jiems sukelia tai daug ir vidinių tokių frustracijų, kas čia dabar bus, ir išorinių dažnai net nepatogumų.
Aha, jo. Nes tada mes pasižiūrėjus, dėl ko gyvenime kyla daugiausia kentėjimo, nepasitenkinimo, blogų jausmų, tai viso to pagrindas yra.
Kviečiu prisijungti prie PIN vidinio rato adresu contribee.com/PIN ir klausyti šio pokalbio tęsinio. Remdamas PIN taip pat gali kiekvieną mėnesį gauti po vieną audioteką šortą ar net po pilną audio knygą, klausytis seminarų PIN temomis ir mėgautis kitus specialiai PIN vidiniam ratui skirtų turinių. Užsiregistravęs, taip pat rasi visų ankstesnių laidų, Blitz Q&A įrašus bei svečių knygų rekomendacijas. Jei šis pokalbis tau patiko, nepamiršk uždėti liuksą. Beje, ar jau prenumeruoji mus YouTube? Paspausk subscribe, kad nepraleistum naujausių laidų, o komentaruose pasidalink savo įspūdžiais iš šios laidos. Visus komentarus aš atidžiai perskaitau ir už šį grįžtamąjį ryšį esu be galo dėkingas. Iki kito karto.